să ascultăm pe părinte, acum îmi pare rău că el trebuie să stea în picioare, că așa s-a obișnuit și să se obosească și să așa, dar nu poate altfel dânsul. Și într-un fel e foarte bine că vă atrage atenția și probabil că altfel e. Asta încercăm și noi, că mișcăm candelele, facem tot felul de chestii în timpul slujbei ca să vă atragem atenția. Păi între face și el aceeași oboseală de a vă atrage atenția mai la ceea ce spune, dar chiar rămâne întrebarea asta. Părinte, cum ați cunoscut țara România după atâția ani? Bine, ați fost și anii trecuți, dar acum asta mai mult. Cred că n-a stat niciodată până acum în anii
așa trecuți. Mult.
Așa. Și mai ales că ați fost la multe biserici, multe mănăstiri. Cum? Ce diagnostic dați? Bine, nu suntem noi să dăm diagnostice, dar așa, comparând cu ce ați mai văzut în alte părți și cu ce știți.
Țară frumoasă, raiul pe pământ, țara noastră, raiul pe pământ. Dar și mai mult decât atât, raiul în inimile la copiii cu care am fost în tabere. Nu o să-i uit cât trăiesc eu. Mai ales pe acei copii de 14 la 19 ani. Pentru că dacă vârsta aia sugativează cuvântul lui Dumnezeu, nu este o bucurie mai mare pentru un preot pe lume. Și pentru mine asta a fost un treat extraordinar. Să-i văd pe copiii aia zi de zi și să petrec timp cu ei, să vină așa mulți la spovedanie și să fie așa de interesați și să-ți dea sufletul în mâna mea cumva. Nu voi uita cât trăiesc. Asta a fost una dintre cele mai mari îmbogățiri pentru sufletul meu și vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc.
Atunci, părinte, vă lăsăm să începeți.
Mulțumesc.
Dacă nu mai puteți, veniți, vă așezați și aducem aici scaunul și sunteți sub microfon și se aude tot.
Vreau să mă pun în colț.
Pe colț pe aici, centru.
Am fost la o mănăstire de curând, dar nu spun unde, și înainte de... Mi s-o spun că am la ultima clipă și trebuie să predic. Și după aceea, înainte de a predica, au venit ceva și m-a șupit în Reddit-ul, nu vă puteți mișca. Dar nu pot să fac dragul asta, că nu vă puteți mișca. M-am pierdut gândirea, pentru că dacă nu pot mișca, eu și-a să învățați și asta nu o fac intenționat. De când eram în clasa 5-a sau 6-a și când vedeam din mănânci atunci, profesoara mi-a spus că voi deveni, cum zice, traffic cop, un milițian de circulație. Și acum glumesc cu oamenii și le spun că sunt highway to heaven traffic cop. Deci, în seara asta ne-am propus să vorbim, bineînțeles, un subiect enorm, dar o să încerc să prezint un fel în care cu toții să luăm ceva din el și să mergem acasă să dăm altora. Pentru că tot ce facem în biserică, niciodată nu e o prezentare sau o conferință, ci totdeauna El vorbește prin noi, ca fiecare din noi să mergem să vorbim altora. Pentru că aici facem ucenici pentru ca să devină apostoli. Ceea ce lipsește în Biserica Ortodoxă astăzi, și vă spun asta nu numai în România, ci peste tot, este acest chain link, această verigă de lanț, sau cele două verigi, dar veriga principală e ucenicia. Noi nu putem să devenim apostol. Cuvântul apostol înseamnă sent, trimis. Apostolos înseamnă trimis. Noi nu putem să fim trimiși la alții decât când am devenit ucenici al lui Hristos. Pentru că asta a făcut, de asta i-a numit ucenici pe la înălțare, după cincizecime s-a numit apostoli. Pentru că eu a fost ucenici până atunci, am învățat de la el și nu am învățat teorie de la el, am învățat o viață de la el. Așa cum am spus la dimineață la predică, noi ortodoxii nu avem informații despre Iisus, deși avem informații despre Iisus, dar avem o viață în Iisus. Suntem chemați să intrăm în viața lui. Azi e săptămâna, mi se pare, la Evanghelie, să vorbim despre Ispunea Cealjului Bogat, că nu trebuie să facă ceva, ci să intre în ceva. Vedeți, noi suntem învățați tot timpul să gândim în felul că trebuie să facem ceva. Și da, trebuie să facem, trebuie să ne schimbăm viața. Dar de fapt, El ne cheamă să intrăm în ceva, să intrăm în viața Lui, să ne devenim parte din viața Lui, încât El să devină parte din viața noastră, să ne transforme, ca să fim ca Sfântul Pavel, care a spus că nu mai trăiesc El, ci El trăiește în mine. Asta, de fapt, e scopul vieții noastre. Dar ca să aflăm cine e Iisus și ce așteaptă de la noi, eu o să mă opresc la câteva lucruri din Noul Testament, pentru ca să poate să mergem acasă cu o idee mai bună în ce formă noi ne supunem că celui care e și Dumnezeu și om. Și în primul rând o să încep spunându-vă că parabola samarineanului milostiv are un înțeles mult mai adânc. Parabola samarineanului milostiv ne spune la început că o persoană a venit de la el, o coborât de la Ierihon spre Ierusalim și a căzut între tâlhați. Și a coborât și a căzut între tâlhați care l-a bătut și a lăsat jumătate mort. Cuvântul lui Badeaca aia spune jumătate pe jumătate mort. Și v-am spus de așa multe ori când ne-am întâlnit, am vorbit despre chip și asemănare. Și de acolo pleacă tot în înțelegerea ortodoxă, pentru că la noi spunem că ființa omenească pe care o zidit-o Dumnezeu, pe care o creat-o Dumnezeu în Adam și Eva, o căzut între tâlhari când s-a întâlnit cu satana, acela a fost tâlharul, și l-a bătut și l-a lăsat jumătate mort, pentru că a rămas numai cu chipul. De asta ni se spune după aceea în capitolul 5 de la Geneza, de la facere, că el a fost creat numai după chipul lui. 1.26 ne spune după chipul și asemănarea și după capitolul 5 după păcat, după chipul. Deci noi am pierdut asemănarea. Și atunci, pentru că am căzut între tâlhari, o să vedem în seara asta cum de fapt el este samarinarul milostiv care a venit să ne mântuiască, a venit să ne ridice din cazul care a fost și să ne aducă viața cea nouă și așa mai departe. Imediat ce am căzut în păcat, imediat ce omul a fost rănit de păcat, imediat ce omul a fost în cazul ăsta mare al morții, Dumnezeu pe care ne iubește așa de mult și care ne-a creat din iubire și din nimic, imediat ne-a spus, prin acea 3.15 în Geneză, așa numită proto-evanghelie, ne-a spus că, cum spune acolo, voi pune dușmănie, îi spune șarpele, voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ei și sămânța ta. Acum eu parafrazez, mă iertați, sămânța ta îi va mușca călcâiul, dar sămânța ei îți va zdrobi capul. Deci el ne-a dat veste atunci că într-o bună zi o să vină un mântuitor și că, de fapt, noi vom fi mântuiți din cauza celui care e sămânța acelei femei. Și de asta, eventual, îi spune mântuitorul Mariei, Maicii Domnului, îi spune, femeie. Protestanții de multe ori iau cuvântul ăsta cu o formă pejorativă, el iau formă asta, dar de fapt el nu se referă la ea în formă pejorativă niciodată. Și de fapt el spune, iată pe Eva cea nouă. Și deci vestea ni s-a dat atunci, vestea s-a dat mai departe și după aceea, cum a spus azi dimineață, poporul evreu a fost ales pentru ca să aducă vestea. A fost ales cu un scop precis, ca să aducă această ocazie de mântuire tuturor. De asta lui Avram îi se spune, în tine se vor binecuvânta toate neamurile. Și celălalt dos patriarcă, Isaac și Iacob, într-o altă formă nu s-a spus același lucru. Și așa cum vă spuneam azi dimineață, a fi ales, noi când suntem aleși pentru cineva, nu suntem aleși pentru noi, ca să ne împlinim dorința noastră sau scopul nostru, ci suntem aleși pentru ceva mult mai important, adică pentru cel care ne alege. De asta când spunem popor ales din păcate, s-o înțeles așa cum s-o înțeles, dar poporul ales înseamnă că Dumnezeu a avut un plan și a ales pe cineva pentru acel plan. Deci scopul nu a fost poporul în sine, deci a fi ales pentru cel ales, niciodată nu e despre cel care e ales, ci pentru scopul ultim pe care îl are Dumnezeu. Din păcate nu s-a înțeles treaba asta și, așa cum știm, ne spune în Scriptura despre samarineanul milostiv, că cel ce e căzut între tâlhari, a venit un preot, se referă la preotul Vechiului Testament, și a trecut pe partea cealaltă. Și după aceea a venit Levitul, și a trecut și el pe partea cealaltă. De fapt, ce spune asta e că legea Vechiului Testament, care e reprezentată de preot, a trecut pe cealaltă parte. Adică nu a putut să ajute situația în care ne-am aflat. Nu a putut să ajute situația firii omenești care au fost căzută de tâlhari. La fel și cu Leviticul. Levitul sunt profeții. Și ei au făcut mult pentru noi, într-o formă sau alta, dar ei nu au putut să schimbe situația noastră. Au putut numai să ne cheme înspre cel care va schimba de fapt situația noastră. Și astfel avem pe preot care a trecut deci legea Vechiului Testament și apoi avem profeții Vechiului Testament care toți au avut un rol important, educativ și pedagogic, dar ei nu au putut să schimbe situația care ne-am aflat noi. Și atunci totul a fost pregătit prin lege și prin profeții, dacă citim cu atenție, și de fapt în sinagogă când citeau majoritatea pasajelor care citeau sâmbătă în sinagogă, erau despre Iisus. Închipuiți-vă să asculte un popor în fiecare sâmbătă în sinagogă, aproape toate pasajele erau alese în așa fel încât să vorbească despre Iisus și după aceea când vine Iisus să nu-L recunoască. Și deci an de an ei auzit lucrurile astea și i-au pregătit pentru venirea Lui. Și în sfârșit, când s-a întrupat Mântuitorul, noi vorbim acum despre Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, celul din treime, Fiul cel unul născut, care s-a întrupat, deci o persoană, de cele trei persoane divine, s-a întrupat și s-a unit cu firea omenească și nouă ne spune dogma de la Concilul la Sinodul al IV-lea Ecumenic, că El este o singură persoană, persoana lui Iisus Hristos, în persoana lui Iisus Hristos, firea divină și firea umană sunt unite, dar nu amestecate, distincte, dar nu separate. E mai multă formulă acolo, așa pe scurt, cum vă spun acum, unite, dar nu amestecate, distincte, dar nu separate. Și încă un lucru care a fost acolo la Sinodul al IV-lea Ecumenic, cum mai fost încă o dogmă, și le spun asta așa pe scurt și la suprafață, pentru că să avem cât de cât o idee, ca să putem după aceea explica alte lucruri. Dar printre altele s-a spus acolo, a fost o teorie, o dogmă care se numește perihorisis. Perihorisis. Și ce înseamnă asta este comunicarea caracteristicilor ființei divine la ființa umană fără să o schimbe, la natura duhovnă și caracteristice firii umane fără să schimbe pe cea divină. Asta sună cam complicat, dar de fapt nu e complicat. Eu am avut copii în Regina în 1988 care m-au întrebat după ce le-am explicat, trebuie să așa cum poți să explici la copii, m-au întrebat, dar ce înseamnă asta? Cum puteți să... How can we wrap our minds around this? Cum puteți să înțelegi noi treaba asta? Și am zis, noi nu putem să înțelegi, pentru că e o taină. Sinodul încerca să ne ajute, e o taină, dar taină rămâne taină. Am zis, dar eu pot să încerc eventual să vă explic, mă tot gândeam și cum să vă explic, nu pot să explic la copii așa ceva. Le-a spus asta în tabăra a doua. Este cineva din tabăra a doua aici? Deci, pot să vă întreb să spuneți dumneavoastră? Sunt mai multe. Puteți să spuneți acum dumneavoastră ce a spus acolo? Ți-am spus în tabăra a doua, că în 88, în vara de 88, după ce am avut problema asta cu copii, ne-am putut să vă explic, am mers într-o vacanță cu familia. Acum, nicio încercare de explicare a tainei nu e posibilă. Așa e? Deci, nimic din măcar nu s-a apropiat. Dar eu trebuia să fac ceva pentru copii. Și acum eu vă trebuie ca pe niște copii, nu intenționat. Așa, pentru că putem, poate să ne apropiem de ceva. Și eram într-un camping ground cu familia, cum spune, rulotă. Și am mâncat, am făcut un barbecue pit, într-un, cum spuneți, într-un rătar. Și am mâncat împreună copiii erau mici, fata era de aproape 5 ani, băiatul era de vreo 8 luni. Și am mâncat noi ce am mâncat acolo și printre altele, după ce am mâncat mâncarea, ei și-au făcut, cum le spune asta pe sârmă?
Trigărui.
Nu. Bezele. Și am făcut și bezele. Și sârmele alea de la bezele au rămas în bată chite. Cum îi spune? Și au rămas acolo sârmele. Și după aceea soția s-a dus în rulotă să-i pun la mâncare pe copii. Și am rămas acolo sigur. Și nu intenționat. Așa s-a întâmplat, pentru că nu mai erau decât amber, nu mai erau decât jar, era acolo în foc. Am luat trei bucăți de lemn egale, identice. Dar nu intenționat am făcut asta. Și-am pus două pe bază și una deasupra, în formă de triunghi. Și-am lăsat acolo în foc. Dar eu nu observasem atunci că sârmele pentru bezele, erau acolo rămase în foc, în jar. Și m-am uitat la stele și m-am uitat la lună și așa cum m-am meditat eu pe acolo și numai dintr-o dată focul s-o încerc. Dintr-o dată avem un singur foc și avem trei lemne care se produc același foc, dar sunt toate împreună. Și numai dintr-o dată mă uit mai cu atenție la sârme. M-am observat sârmele acolo. Acum, repet, în primul rând ar trebui să începe cu focul, dar începe cu sârma. Asta e o problemă. Dar, doi, e o taină care nu poate fi exprimată în nicio formă. Însă, ca să ajute copiii mei, ce au observat acolo, e că partea de sârmă care era foc era încinsă, fiery wire, spunem noi în limba engleză, deci fiery wire, cum spunem asta?
Incandescent.
Nu, sârmă incandescentă. Deci aceeași, deci sârmă asta, porțiunea care era în foc, era incandescentă. M-am dus acasă și am scris un articol pentru copiii mei și pe care am explicat în clasa de școală duminicală și le-am spus că, de fapt, ce credem aici e, de fapt, persoana lui Iisus Hristos. Focul, dacă vreau să-l mă prima dată, nu invers. Le-am spus, focul firii dumnezeiești s-a unit cu sârma care e firea omenească. S-a unit, dar nu s-a amestecat. Au fost distincte, dar nu separate. Așa e?
Și am zis mai mult. Putem să vedem că caracteristicile focului de arde erau transmise sârmei fără să o schimbe. Esențial. Așa? Caracteristicile sârmei erau comunicate focului fără să schimbe. M-am întâlnit cu un prieten, un pentecostal, acum vreo 9 săptămâni, de a pleca, și am intrat la diferite discuții și am spus că ei, bineînțeles, sunt foarte limitați și vor Scriptura, Scriptura, numai Scriptura, numai Scriptura. Și dacă numai Scriptura o vrei, arată și mie cum explici și spune Faptele Apostolilor că Dumnezeu a murit pe cruce. Nu zic că Dumnezeu moare pe cruce, nu e Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate să moară, nu? El e nemuritor. Și atunci cum spune acolo în Scriptură că Dumnezeu nu mai spune că a murit pe cruce, mai spune mai departe acolo că și-a dat sângele și-a păsat sângele pe cruce. Cum își vasă Dumnezeu sânge pe cruce? Atunci am întors cu el, m-am întors cu el la sârmă și la fiery wire, la sârmă incandescent. Vedeți, biserică a explicat trebuvestea nu pentru că a fost nevoie neapărat, ci pentru că a fost challenge. A fost provocată să explice, a răspuns la provocări. Și atunci noi spunem așa, dacă ne întoarcem la sârma asta încinsă, îi spunem că sârma care e muritoare, caracteristicile e muritoare sau care are sânge, ai la ființe umenești, a firii omenești, e comunicată la firea divină, încât firea divină poate fi văzută cu aceste caracteristici omenești, fără să fie schimbată. Faceți sens? Și atunci, aproape toate lucrurile care le vedem în Scriptură, le putem înțelege în felul ăsta. De pildă. În 2002, eram în primul Crăciun în parohia în care am fost ultima dată. Și era slujba din asta vesperală, faceți slujba cu seara, ajun, liturgia vesperală, nu?
Da.
Deci asta o făceam noi, Sfântul Vasile cel Mare. Și a fost biserica plină și eu am venit acolo cu un gând să predic despre ceva. Nu mai știu exact despre ce. Dar când am ieșit afară să predic, în față era o parohiană cu un copil care numai ce îl îmbisericise. Deci de 40 de zile, 45 de zile, cred că avea. Și când l-a fost pe copilul ăla, imediat s-a schimbat totul în capul meu și nu mai predic despre ce am vorbit, ci predic despre copilul ăsta. Și am luat copilul în brațe și ieșea seara de ajun. Luat copilul în brațe și am umblat cu el pe biserică și a tăcut. Și așa cum a tot mișcat și am strigat, el a tăcut. A stat acolo ca un înger. Și le-a spus la oamenii, tot Vechiul Testament este spus că Dumnezeu e de neapropiat. Aduceți aminte când duceau chivotul și unii oameni încerca să atingă și au fost ași. Deci, cel neapropiat în minunăția bunătății și iubirii sale o devenit și arătam la prunc, o devenit așa ceva. Ce poate să fie mai approachable decât un copil? Adică Dumnezeu în bunătatea lui așa de mult ne iubite noi de spus, vreau să vă apropiați de mine! Vreau să fiți în legătură cu mine, vreau să fiți în relație cu mine, vreau să fiți cu mine așa cum eu, mamă cu copilul, așa vreau să fiți toată viața noastră. Și el în bunătatea lui s-a pogorât în neputința unui copil. În felul în care e un copil. Că nimic nu e mai approachable pe lumea asta ca un copil. Adică nimic nu poate să fie mai ușor de abordat ca un prunc. Am zis, doi, cel atotputernic, cel atotputernic, s-a făcut vulnerabil, pentru că așa de mult ne iubește. E ok să fii vulnerabil. El, de fapt, s-a făcut vulnerabil ca să ne învețe să devenim vulnerabili unii cu alții. Pentru că numai că suntem vulnerabili unii cu alții, putem să ne iubim unii cu alții. Vedeți? Numai jertfindu-se pe sine, cum spune, golindu-se pe tine, ne spune în Scriptură, golindu-se pe sine. Așa de mult l-a iubit Dumnezeu, încât s-a golit pe sine de atotputernicia lui, s-a devenit un prunc. Mai mult, le spuneam lor acolo în ziua, în seara aceea, am spus, ce-i cel mai ușor să iubești pe lumea asta? Când de multe ori noi ne împotmolim când e vorba de iubire, unii față de alții. Dar zic, ce-i cel mai ușor lucru să iubești pe lumea asta? E un prunc. Poate cineva vreodată să ia un prunc în brațe să-l iubească? Desigur că nu. Deci, cu Mântuitorul și-a făcut prunc ca să ne cheme la o iubire desăvârșită. Ca să ne spună că de-abia aștept să mă luați în brațe. De pe aștept să fiți cu mine. De pe aștept să știți orice s-ar întâmpla cu voi. Că vedeți, copiii nu ne judecă. Copiii de abia așteaptă să fie în brațele noastre și n-au ieri și n-au mâine. E numai azi. Ce important e asta. Știți de ce avem noi probleme în viață? Pentru că avem prea multe despre ieri și ne gândim prea mult la mâine. De asta, în toate sărbătorile împărătești, Toate încep cu, la trei cântările, tropare la, la slujitorul împărătești, încep cu azi. Azi s-a născut, azi s-a botezat, azi s-a înviat, azi, 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 azi. De ce? Că Dumnezeu prin alt, printre alte, că sunt multe despre acel azi, acel azi veșnic, dar printre altele vrea să ne spună, cu mine totul începe azi. Adică așa de bun cu voi, ca un copil care întotdeauna începe azi. În loc să vă tot gândiți la ieri, și la toate problemele care le-ați avut ieri, și toate păcatele care le-ați făcut ieri, și toate necazurile care le-ați avut unii cu alții, care vă doboară, care vă duc în jos. În loc să vă gândiți la ieri tot timpul, și asta o facem cu toții, gândiți-vă la azi, că eu o privesc cum sunteți azi, nu cum ați fost ieri. Eu nu vă privesc cu judecată, cum judecați voi unii cu alții. Eu nu vă privesc cu aceeași nerăbdare cu care vă primiți unii cu alții. Eu niciodată nu vă privesc că vreau să fiți vinovați. Eu de-abia aștept să vă iau în brațe. Deci un prunc s-a făcut Dumnezeu. Și acolo un prunc vedem că dumnezeirea cea neapropiată, vedeți, din nou ne întoarcem la foc, ca un foc dumnezeirea cea neapropiată. S-a făcut sârmă, s-a o comunicat această minunăție a dumnezeirii neapropiate. Așa de mult omul când s-a coborât în stadiul ăsta de prunc, a devenit ca cea mai de bază sârmă. Pentru că a vrut să se unească cu noi, să fie una cu noi, la toate nivelurile vieții omului. Nu numai asta, de exemplu, am avut o problemă mare cu o femeie din Mateana, cu vreo 2 ani și jumătate, despre treaba asta cu avortul, pro-life. Și era feministă, foarte dedicată la avort, așa mai departe, și îmi spune, nu este nicăieri în Scriptură în care suntem învățați, de unde sunt multe în Scriptură, nu vreau să le citim. Și spune, asta e o problemă legală, asta e o problemă morală, asta e o problemă socială, îmi spunea mai de așa mai departe. Și am spus, da, pentru lume o fi, dar pentru noi creștini nu. V-am mai spus toată treaba asta, nu știu sigur, dar pentru noi creștini nu e o problemă nici socială, nici morală, nici legalistică, legală, ci o problemă cristologică. Pentru că nu s-a întrupat some divine marriage, s-a întrupat o persoană. În momentul în care noi spunem că o persoană, una dintre ime, persoana Fiului lui Dumnezeu s-a întrupat, în momentul la concepția lui e o persoană. Deci pentru noi ortodoxi, mai ales pentru noi ortodoxi, dar pentru creștini trebuie să fie adevărată treaba asta. Că în momentul în care persoana Fiului Dumnezeu s-a unit cu omul, la momentul conceperii, în momentul a fost o persoană în plâmbe cele mari, și cum am mai spus, dar a trecut că dacă erau altă seamnă pe vremea Mântuitorului, și la Sfântul Ioan, și când era Sfântul Ioan 6 luni în burtă la Elisabeta, și cum era Iisus vreo 2-3 săptămâni în burtă la Maria, dacă era Alex Velecos, s-a uitat la altul și facea hello, când a spus că o să-l tat pruncul pântecele. Și deci, să mă țin de structură, că dacă nu am probleme. S-a smerit pe sine, pe chip de om român, prunc făcându-se. Apoi a venit la Iordan, eventual, după ce a fost de 30 de ani, a venit la Iordan. Ce a făcut el de fapt la Iordan? De ce a venit la Ioan Botezătorul? De ce a pregătit Ioan Botezătorul totul pentru noi? Pentru că Ioan Botezătorul a făcut un ritual de pocăință. Cu alte cuvinte, oamenii își dădeau seama de păcatele lor, voiau să găsească o avenue to get out, vreau să găsească ceva care se simte mai bine și veneau acolo la Iordan, la Ioan, care îi punea în apă, îi aducea în apă și astfel făcea un ritual, nu se schimba prea multe, de fapt, făcea un ritual în care ei public își declarau păcatul. Public oamenii ăștia spuneau că sunt un om păcătos și veneau în fața oamenilor. Nu era în private, cum suntem acum, că deci nici spovedarea la început nu a fost private, da? Dar veneau în public și spuneau, accept păcatele mele și îmi declar păcatele mele. Aici se întâmplă iar ceva minunat cu Dumnezeul nostru, Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Pentru că ce-a făcut El? El a venit acolo la Iordan ca și când a vrut să spună, mă pogor ca samarineanul cel milostiv, care și el a fost respins. Samarineanul nu era bine văzut de evrei, da? era un outsider, așa-i? Și el a venit ca samarineanul milostiv, nu a fost acceptat de poporul de vreme. De el s-a coborât și ca străin fiind, s-a atins de firea omenească. Și la bobotează, adică la epifanii, teofanii, și a spus el, de fapt, eu vreau, public a spus, eu sunt fără de păcat, dar așa de mult vă iubesc pe voi că vreau să vă iau păcatele tuturor. Deci când s-a pogorât în Iordan, Mântuitorul, o declarat ce va face pe cruce. El a spus acolo, mi-a dat să pogorit, că de acum acolo toate păcatele voastre, oricine din lumea asta, orice o fi făcut, oricând o fi făcut, eu le iau pe umerii mei. Așa de mult ne iubit. Așa cum s-au atins de rănile celui bolnav. Așa cum s-a coborât la cel bolnav. El s-a coborât la noi cei bolnavi. Când Adam, cu toții ne-am născut în păcat și ne-am dat toți din păcate să ne înclinați înspre păcat. Și el a spus, toate păcatele voastre le iau asupra mea. Și a... S-a auzit? Time out? Și... Deci toate păcatele noastre le-au luat. Dar cine lua păcatele noastre? Le-au luat. Nu numai Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să fie păcătos. Dar cele care sunt omenești, firea omenească, care îi păcătoasă, deși era fără de păcat, o luat păcatele noastre și în firea omenească, caracteristice fire omenești, care trebuie să fie numai, au fost transmise firii dumnezeiești, fără să schimbe. Deci, e important lucrurile astea. După aceea, el pansa rănile noastre acolo. Când a luat păcatul nostru asupra lui, el ne pansa rănile, așa cum pansa samarinean milostiv rănile celui căzut în Tâlhari. Și Dumnezeu vorbește și Dumnezeu spune, acesta este Fiul meu în care bine am voit. Da? Așa parafrază, așa s-a spus, da? Acesta este, spune asta și la schimbarea la față. Acesta este Fiul meu în care bine am voit. Spune același lucru la schimbarea la față, dar nu spune când moare pe cruce. Când o striga de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce ai părăsit, nu a fost niciun răspuns. Ca și când ar vrea să spună, prima dată, la locotează, la epilatul meu, vreau să spună, acesta este Fiul meu, unicul născut, unul născut Fiul meu, veșnicul Fiul al meu, acesta este. Dar în același timp a spus, acesta este tipul de om care l-am creat. Deci în el e Dumnezeu și om. Deci el nu recunoștea numai pe Fiul său. De acum acolo, în momentul când a fost el întrupat, nu se mai putea separa și nu se mai separa niciodată firea omenească de firea divină. Omul nu mai poate fi despărțit de Dumnezeu. Așa de mare e minunăția întrupării, că noi știm că în întrupare și apoi pe tot podul mântuirii și la înălțare, noi știm că firea omenească, ceea ce suntem noi, nu va fi niciodată despărțit de El. De asta omul nu mai poate să fie despărțit de Dumnezeu. Noi putem fi despărțit de El, dar în El noi suntem uniți cu Dumnezeu. Deci acolo la Bogotează, ca și cum a făcut mai departe la schimbarea la față, el a spus, acesta este Fiul meu, referindu-se la Fiul cel veșnic, cel divin, și acesta este Fiul meu, referindu-se la omul responsabil. Cu alte cuvinte, vreau să spună, this is the type of man I created. Ăsta e tipul de om care l-am creat, un om care e responsabil în păcatul lui. Un om care e responsabil pentru alții. Un om care acceptă tot ce s-a întâmplat și se pocăiește. El care era fără de păcat s-a pocăit pentru noi în ziua aia. Deci la Bobotează, la Teofanie, s-a întâmplat ceva deosebit în care ne conectează pe el cu noi. Apoi, de-a lungul vieții sale, așa cum știm celor 3 ani, el a făcut tot felul de minuni. Care mai de care, mai frumoasă. Și una dintre minunile foarte importante care le-a făcut, prima minune care a făcut-o, care a fost? La Cana Galilei, nu? Ca și că vreau să ne spună că, din punctul Dumnezeu de vedere, nici o minune așa importantă. Prima minune care a făcut-o, vreau să ne spună că nici o minune așa importantă ca minunea unirii omului cu femeia în cununie. Pentru că vreau să ne spună și asta v-a spus că acolo când a fost la tabăra de Ascor, am vorbit despre cununie, nu mai știu unde am vorbit despre ce, dar acolo v-a spus că taina cununiei nu a fost stabilită de Mântuitorul, așa cum sunt celelalte taine, ci a fost inițiată. Taina aceasta a început odată cu creația, așa când a spus că să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cel ce agape, cel ce iubire care se dăruiește, de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unul altuia în veșnicie, fără să așteapte nimic înapoi, jertfitoare, același Dumnezeu, un Dumnezeu în treime. Deci, într-o formă de comunie dumnezeiască, dacă putem să spunem asta, o comuniune între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o distinție între ei, El l-a creat cu aceeași agape. Deci El, când l-a creat pe noi, ne-a dăruit la cea mai mare minunăție cu bărbatului și femeie. Și apropo, v-am spus atunci, că atunci când se vorbește despre asta în 1.26, în Geneza 1.26, spune, se face un om după chipul și asemănarea noastră, cu cuvântul acolo e antropos. nu andros. Și antropos înseamnă umanitate. Adică să facem umanitate după chipul și asemănarea. Să facem doi după chipul și asemănarea a trei. Deci să facem doi cu posibilitatea să ne iubească unul pe altul cu aceeași iubire cu care ne iubim noi Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că versetul următor, mă iertați, vorbesc prea repede și probabil că le încurc și cu vorbele, dar asta sunt. Acolo, în următorul verset, în 27, și se spune? Male and female, he created them. Bărbați și femeie. Și asta înainte de taina costei. Deci trebuie să ne spun aici că taina asta a Dumnezeului care ni se dăruiește nouă, ne dăruiește o cază să devenim ca El. De asta taina cununiei așa de importantă. De asta Mântuitorul, când a venit la Cana Galilei, o vrut să punteze faptul că e una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, minune care a făcut. Și spuneam atunci, când vorbeam despre taina cununiei, spuneam că inițial femeia și bărbatul, adică soțul și soția, în comuniunea care e descrisă în 1.26 și 1.27, după aceea e descrisă în distinția ei, când se vorbește de taina coastei. Și taina coastei e o taină. Haideți să fim sinceri, e taină. Și taina coastei e despre faptul că Dumnezeu vrea să distingă între bărbați și femei. Nu a fost un timp când a fost numai bărbat. Potrivit Scripturii, antropos include pe amândoi. Asta spune în Geneze 1:26-27. Și după aceea taina cununiei distinge pe unul de altul, de bărbați și femei. După aceea, nu putem, de fapt, înțelege taina coastei decât pe cruce, când coasta lui a fost străpunsă cu sulița și curgând sânge din el pentru noi, pentru el s-a cununat, cum a venit vorba atunci, a devenit mirele bisericii și s-a unit cu biserica lui. Deci, au făcut foarte multe minuni și toate minunile care le-au făcut, nu le-au făcut, de fapt, pentru ca să ne vindece trupul. Deci ne-au vindicat trupul. Dar de câte ori ne-au vindicat trupul, și asta e important să ținem minte astăzi, ne-au vindicat trupul ca să ne aducă aminte că poate să ne vindece sufletul. Și ne-au spus asta de multe ori. De fapt, o singură dată s-a întâmplat cu când au dus pe băiatul acela care era epileptic, și l-au dus tatăl la fost și-a spus ucenic și nu a putut să-l ajute. Și ce a spus el? Faithless and perverse generation, how long am I going to be with you? Neam necredincios și îndărărnic. Cât o să fiu cu voi? Cu alte cuvinte, ca și când vreau să spună, v-am arătat zi de zi, că a făcut minuni mult mai multe decât citim noi în Scriptură, v-am arătat zi de zi că am venit pentru sufletul vostru. V-am arătat că fac ce fac pentru trup ca să vă demonstrez că eu pot să vă vindec sufletul. Și voi sunteți așa de focus, așa de concentrați asupra trupului. Trupul. Și vreau să le spună nouă și urmează. Că el a venit și ne poate vindeca trupul. Dar trebuie să știm și să ne rugăm în așa fel să ne vindecăm pentru să ne vindecăm să vindece sufletul din noi. Și atunci toate minunile care le-au făcut în același timp aceeași persoană. Divină și umană. Deci puterea de a face minuni care au fost al lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care are putere peste toate. Deci caracteristicile acestei puteri divine au fost comunicate firii omenești încât El în trupul Lui, ca al nostru, a putut să facă. Apropo, când ne întoarcem înapoi la fiery wire, cum spune din nou, o sârmă incandescentă, e exagerare, dar o fac pentru că astfel poate puteți să înțelege un pic mai mult. Când noi suntem botezați, noi suntem luați ca un dead wire, ca o sârmă rece, moartă, și suntem legați prin botez de fiery wire, de sârmă incandescentă. Noi nu devenim ce El. Noi nu vom deveni niciodată foc, numai El este foc. Noi nu suntem conectați cu Cel care este fire and wire, încât prin El, prin participare, noi participăm, se spune Sfântul Petru, în epistola lui, că suntem părtași ai firii divine. Dar nu suntem cu participare, noi suntem părtași ai esenței firii divine. Ci în felul ăsta, pentru că fiind în comuniune cu El, care este fiery wire, noi devenim noi înșine fiery wire. Și de fapt, noi suntem chemați să fim extensii ale acestui fiery wire. Și atunci tot ce face El în lume e pentru noi. Noi putem să facem minuni în alții, de asta ne-a chemat. Nu în același fel, dar ca să fim extensii ale minunăților care le-a făcut El. Dumnezeu și om împreună. Unul dintre lucrurile care mă fascinează pe mine și mă minunează pe mine și mă și sperie pe mine e lucrul ăsta. Cum se poate ca demonii să spune că e Fiul Dumnezeu și poporul evreu să pună pe cruce, pentru că spune că e Fiul lui Dumnezeu. Adică demonii, eu strigat, dacă vă duceți aminte din Luca, cum eu strigat, erau goi și vrăit dintre morminte și eu strigat de departe. De ce ai venit înainte de vreme, Fiul lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit de vreme să le persecuți? Adică ei știu că le vine vreme și le frică de el. Ceea ce e important pentru noi să știm că dacă suntem uniți cu el, nu ne temem de cei răi. Dar demonii ăștia, apropo, așa cum suntem noi când suntem în păcat, și demonizați. Și noi când suntem în păcat. Oamenii care sunt în păcat resping iubirea celor dragi. Aduceți aminte, vorbește despre demonizatul care a fost adus, băiatul, și zice, cade în foc și cade în apă, și după aceea despre cei doi spune că erau legați cu lanțul și rupeau lanțurile și curgeau între morminte și rupeau lanțurile. Lanțurile alea, de fapt, e iubirea familiei. Dacă aveți bețivi în familie sau drogați în familie sau probleme altele, care sunt? Oamenii ăștia sunt oameni, sunt familia noastră și sunt oameni buni în esența lor. Dar ei sunt posedați. Toți suntem posedați într-o clipă sau alta din viață. Ce înseamnă a fi posedat? Dar face ce vrei tu, ce știi că trebuie să faci ce vrei să faci, dar nu poți să faci. Nu mai ai controlul asupra vieții. Și oamenii ăștia trebuie să li se arate mai multă iubire. Chiar dacă ei rup lanțurile iubirii noastre, pentru că de câte ori iubim, cu cât iubim mai mult cei care sunt păcați și conduși de păcatul ăsta și împinși de păcatul ăsta, cu cât sunt mai driven în felul ăsta, ei de fapt rup lanțul iubirii noastre, că pentru ei lor li se pare că iubindu-i îi ține cu lanțuri. Ați avut tineri în familie, teenagers care se poartă în felul ăsta, nu? Ați avut oameni în familie care, în momentul în care a intrat într-o patimă, când familia a încercat să le arate iubire, ei au simțit că acea iubire e ca un lanț pentru ei. Și au încercat să-l rupă. Deci, demonizații ăștia sunt oameni ca noi. Și Mântuitorul a fost recunoscut de ei ca Fiul lui Dumnezeu. De fapt, eu cred că oamenii știu mai bine atunci când sunt păcat cât de mare e Fiul lui Dumnezeu, dar nu vă să se pocăiască. Oamenii, dacă vrei să afli cât de real e Dumnezeu, roagă-te. Dacă vrei cât de real e Satana, roagă-te. Pentru că în momentul în care te rogi cu toată inima și cu toată ființa ta, în momentul în care tu analizi de Dumnezeu, că Dumnezeu e cu tine, în momentul ăla Satana îți va lua peste mână, face tot posibilul să întrerupă ceea ce faci. În momentul în care te îndrepti spre Dumnezeu, El va face tot posibilul să te oprească. De fapt, cu cât te rogi mai mult, cu trebuie mai multă rezistență din partea lui. Așteaptă de la așa ceva. Deci demonizații ne spun că este Fiul lui Dumnezeu. Din gura celor, pentru că demonii cred, nu se supun. Și ei ne declară nouă că ei știu că ăsta e Fiul lui Dumnezeu și le-i frică de el, că ne învață prin asta ceva pe noi. Că în momentul în care credem cu adevărat și rămânem în Hristos, asta e lucru esențial, a rămânea în Hristos. Rămâneți în mine, nu puteți să faceți nimic fără mine. Deci celul numai să ne gândim la el și să credem în el și să rămânem în el, să trăim în el. Pentru că atât că trăim în el, demonii se sperie de noi. Cât de mare bucurie poate să aibă un om să știe că demonii se frică de el. Pentru că noi de multe ori, dacă nouă ne frică de demonii, pentru că nu suntem în Hristos. Pentru că uităm cine e el și ne dăruim lui zilnic. Dar cu cât te dăruiești mult, mai mult lui în fiecare zi și străiești viața în felul ăsta, cu atâta ei să tem de tine. Câtă bucurie poate să fie asta? Că demonii să feresc și să se tem de noi. După toate minunile astea care s-au întâmplat, așa cum le vedem noi, că venim la biserică, duminică de duminică, și de multe ori se citește despre o minune la Evanghelie. Nu? Și se explică despre o minune și auzim toate lucrurile astea despre ce a făcut Hristos, omul și Dumnezeu și omul. Și după aceea, capitolul 16, după ce s-au făcut toate treburile astea și apostolii au văzut așa multe minuni și au văzut că este Fiul lui Dumnezeu și au văzut că e Fiul lui Dumnezeu în inima lor, dar nu erau chiar siguri uneori, atunci Dumnezeu îi confruntă cu o întrebare foarte importantă și ne confruntă și pe noi. Vine la noi eventual într-o bună zi și spune, ce spun oamenii că sunt? Așa cum îl întreba pe apostol, cine spun oamenii că sunt eu? Și unii spun că ești Ioan Botezător, unii spun că ești Ilie, unii spun că ești alt profet. Poate cuvinte, someone else. De fapt, lumea în care trăim ne spune foarte multe lucruri despre Iisus. Lumea asta pădând ne spune că e numai un profet. Așa ne spuneau în Vechiul Testament, așa credeau că e numai un profet. Așa ne spun musulmani că e numai un profet, nu? Așa lumea ne spune că e doar un filozof mult al lumii. Sau tot felul de caracterizări avem din lume despre el. și pentru că suntem confruntați cu astfel de caracterizări și de multe ori ispitiți de astfel de caracterizări, el ne întreabă, după multe minuni pe care le vedem duminică de duminică, ne întreabă, dar tu, cine crezi Dumnezeu? Tu cine crezi Dumnezeu? Deci deține-te, definește pentru mintea și pentru inima ta cine sunt eu. Deci noi suntem chemați, când venim la biserică, să auzim întrebarea asta. Cine credeți voi că sunt eu? Și atunci Sfântul Petru vorbește în numele bisericii, de fapt. El vorbește în Duhul. Duhul Sfânt vorbește prin el. Și el vorbește pentru fiecare dintre noi. Și de asta l-auzim pe el. Deși eu așa am făcut o felul de năzbătie Sfântul Petru, nu? Dar Dumnezeu vorbește prin el și spune, tu ești Fiul Dumnezeu, celui viu. Și așa suntem chemați noi să afirmăm. Pentru că de câte ori ne întâlnim cu Hristos, noi îi spunem, credem cu inima noastră că El e Fiul Dumnezeu celui viu. A venit în lume ca să ne mântuiască pe noi. Dar foarte curând, după ce a spus treaba asta, Sfântul Petru, de fapt, dacă vă aduceți aminte, el a spus prin treburile astea și un pic mai târziu, în capitolul 16, el îl mustră pe Iisus. Pentru că Iisus îi spune că va merge la Ierusalim și multe se vor întâmpla cu el și va fi batjocorit și va fi omorât și așa mai departe. Și Sfântul Petru spune să nu facă treaba asta. Și atunci el spune, pierde la mine Satan. Adică, nu mă ți-l-a declarat? Seamănă cu mine și cu dumneavoastră, nu? Numai ce-l declarăm în rugăciune, numai ce-l declarăm în liturghie, va mergem în lume și el trebuie să ne spună pentru diferite motive, pentru la mine Satana. Pentru că nu gândesc cele ale Dumnezeu și cele ale lumii. De câte ori îmi spune mie, dar asta în fiecare, de fapt în fiecare zi, într-o formă sau alta, când cad în păcat, îmi spune, pierd la mine. Că tu nu gândești cele care stă al Dumnezeu. Acum, dacă asta era în lumea noastră, și cineva din familia noastră ne dezamăgea în felul ăsta, cum o dezamăgește de Petru pe Iisus, dacă cineva face treaba asta, oare ne aducem undeva unde e important a doua zi? Oare ne-am întoarce noi spatele, oare cum? Sau am spune, pe costa nu mai mestecă, uite câte probleme îmi face. Dar nu numai că nu au făcut treaba asta, dar Mântuitorul cheamă ca să fie unul din cei trei care mergi pe modul ăsta vor. Deci foarte curând după ce s-a întâmplat treaba și trebuie să-i strige la el, pierde la mine Satanul. Uite cum se tratează lumea. Cum uită de repede. Pentru că el azi este. Nu ieri sau nu. Și îl duce cu el pe unul dintre ei, care a dus în capitolul 17 de la Matei, a dus pe Muntele Tabor. Și ce se întâmplă pe Muntele Tabor? Ajung acolo pe Muntele Tabor și foarte curând după ce ajung acolo, el se schimbă la față. Ce înseamnă schimbarea la față pentru noi într-un loc și e o observatoare extrem de importantă. Eu totdeauna le aduc aminte la cei din America care nu sunt ortodoxi, că ei sunt creștini și nici măcar nu știu ce înseamnă schimbarea la față. Nimeni nu sărbătorește schimbarea la față în creștini decât noi. Știați asta? Foarte puțin sărbătoresc înălțare. La schimbarea la față. Ce s-a întâmplat acolo? Cel care a fost Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Lumină de lumină. Soarele dreptății. În milostivirea Lui. La întrupare. Închipuiți-vă dacă strălucirea deplină a divinității ar fi fost arătată din prima clipă, acolo în leagă, în cărța lui Iesli, cum spunem noi, dacă s-ar fi arătat din prima clipă, nu s-ar uita nimeni la el. Adică era atât de copleșitoare lumina divină, încât dacă așa ar fi fost, nu putea să îl vadă nimeni, nu putea să fie nimeni cu el, niciodată. Deci ce ne spune schimbarea la față, că în bunătate și în milostivirea lui Dumnezeu a făcut să strălucească în interior, înspre interior, lumina acea atotputernică divină. Pentru că noi să putem să fim cu ei. Cât de milostivi Dumnezeu, cât să nu se arate în deplinitatea Lui, adică să-și facă tot posibilul să ne cruțe pe noi, ca pentru noi nu am putea să fim cu El. Așa de mult o vrut să fim cu El și să fie El cu noi, încât o strălucit în interior minunăția divinității sale. Acea lumină extraordinară, strălucit în interior, a rămas în interior. Și când a fost pe Muntele Taborului și s-a schimbat la față, a explodat în exterior pentru câteva secunde. Și au demonstrat că, de fapt, dacă ar fi fost așa, nimeni nu putea să uite la el. Pentru că în clipa aia au căzut cu fața la pământ și trei apostoli nu s-au putut uita la el. Și acolo, pe Muntele Tabor, lor Tabor, în divinitate, cum este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Ce s-a întâmplat acolo? În momentul în care el s-a schimbat la față, au apărut două persoane. Unul era mort ca noi, cum murim noi, și unul era ridicat la cer, Ilie și Moise, nu? De ce au apărut ei acolo? Pentru că și discutau cu el. Pentru că unul spunea, tot ce am prevestit în lege, Moise, împlinit în el. Și celălalt spunea, tot ce s-a prevestit, ce s-a prorocit, între toți cei proroci, 10, 4 și 1 proroci, 15 proroci, tot ce s-a prorocit prin proroci, prin el. Spunea. dar e mai important și pentru alt motiv pentru noi. Că în momentul în care El s-a arătat divinitatea de plină și umanitatea de plină acolo pe muntele Tabor, atunci cei doi reprezintă lumea de dincolo, ca și ne spune că lumea de dincolo e de fapt departe. Și lumea de dincolo e reală. Pentru că cei care erau morți, unul mort ca cum morim noi și celălalt era de dincolo, au venit și au vorbit cu el ca să ne aducă nouă aminte când cineva ne moare în familie, că de fapt noi acolo ne întoarcem și spunem că cei care s-au arătat atunci ne aduc aminte că cei care sunt plecați dintre noi vorbesc cu el. De asta ne spune Sfântul Pavel în Evrei, în capitolul 12, că suntem înconjurat de un nor de martiri. Din păcate în Biblia română traduce mărturii. Cuvântul acolo nu e mărturii, ci martirii, care înseamnă mărturisitori. Mărturisitori în sensul de martiri care au murit pentru Iisus sau care îl mărturisesc în credința lor pe Iisus. Închipuiți-vă, suntem înconjurați de un nor de martiri. De asta Sfântul Ilie și Moise au apărut atunci ca să ne spună nouă celor de astăzi și Sfântul Pavel confirmă că, de fapt, lumea de dincolo, cea nevăzută, e totdeauna cu noi. Și atunci, în momentul ăla când Sfântul Pavel treaba asta, atunci s-a auzit o voce din cer. Exact ca la Epifanii, ca la Teofanii și a spus, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Pentru aceleași două motive. În primul rând, acesta e Fiul divin și acesta este Fiul omului care va fi așa. Pentru că dacă El strălucește în această minunăție acum și unit cu Fiul omului, noi nu vom străluci ca El, în sensul că suntem divini, dar noi vom avea acea strălucire care se extinde în noi. La mormântare, vorbim la cântările de la mormântare despre ai noștri care trec dincolo să strălucească ca luminătorii. Cum exact cântarea acolo? Cu drepții care ca luminătorii strălucesc. Cum e acolo cântarea? Așa e, da? Cum a spus? Mi-aduc aminte, se pare. Cu drepții, odihnește de putare, cu drepții care ca luminătorii strălucesc. El strălucește ca soarele, ei strălucesc ca luminătorii. Deci când o strălucit el pe muntele Tabor, unde a spus că noi, firea omenească din el, minunăția ei, transformarea ei, continuă în fiecare din noi. Dar care e diferența dintre soare și luminători? În sistemul solar avem un singur soare, nu? Am mai spus toate cu alte ocazii, de la noi în America, din păcate, grecii au tradus din greșesc este incorrect. Acum când s-a ajuns la cântarea asta, preoți greci care au venit din Grecia au tradus în limba engleză acest text foarte, foarte greșit. Pentru că spun că ei strălucesc castelele, grecii care castelele strălucesc. Păi câte stele sunt în sistemul nostru solar? Numai una, nu? Care este în sistemul nostru solar? Soarele, nu? Numai soare. Dar se poate trăi fără soare? Pot plantele trăi fără soare? Pot animalele trăi fără soare? Poate omul trăi fără soare? Nu, nimic nu poate trăi fără soare. Dar noi suntem ținuți în viață de soarele dreptății, care este Iisus Hristos. Pe de altă parte, fiecare din noi suntem chemați să fim ca luminători. Ce e un luminător? Luna e un luminător. Luna nu transmite lumina ei. Luna numai reflectă lumina soarelui. Deci noi trebuie să ținem minte că cel care a luminat pe muntele Tabor vrea să luminăm și noi în comunie cu el. Și din cauza asta suntem toți chemați să fim, cuvântul în limba greacă e fostires, luminător. Deci soarele, în limba greacă cuvântul astera, stele. Deci dacă era pentru greci care au tradus, dacă era să fie fost stele acolo, nu spunea fostire, spunea astera. Deci noi suntem chemați să fim ca luminători. Ca în lumea de astăzi, acum, dacă suntem extinderi ale celui care lumina lumii, atunci, pentru că suntem luminătorii lui, ca luna pe cer care strălucește cu lumina lui noaptea, în noapte, așa și noi suntem chemați să strălucim în noaptea acestei lumi, în lumea asta păcătoasă, fiecare suntem chemați. Și dacă strălucim aici, dacă suntem o extindere a strălucirii lui aici, o fi și atunci. Așa suntem chemați. Și acolo, pe muntele Taborului, mai spune că s-a arătat un nor luminos. Deci când am vorbit, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care bine am voit, un nor luminos. Care era norul luminos? Norul care conține lumină? Care nor luminos pentru Valentin? Mai ca Domnul. Și de ce s-a arătat un nor luminos acolo pentru ei? Pentru că poporul evreu călătorit prin deșert 40 de ani și își puneau corturile și nu se mișeau din locul în care își puneau corturile decât dacă norul luminos ziua sau un stâlp de foc în noaptea să mișca. Ei așa au trăit 40 de ani. Numai atunci când norul luminos se mișca și mergea înaintea lor, sau stâlpul cel de foc mergea înaintea lor, numai așa se plecau din câmp mai departe în călătoria lor pe pământul făgăduinței. Și asta le-a dus aminte celor trei de sărbătoarea corturilor și de minunăția care a văzut-o ei în pustie. Și de asta Sfântul Petru a spus, așa de bine să fim aici. Închipuiți-vă, dacă noi cu adevărat am fi cu Hristos, am fi exact ca Sfântul Petru, dacă noi am fi întotdeauna pe tabor când venim la Sfânta Liturghie, că suntem chemați să fim ca pe tabor, noi am fi ca Sfântul Petru și spune, e așa de bine aici, și spune, cât să mai dată? Dar cât mai durează? Dar nu mai pot. Ori în șir. Dar pentru ei că au fost în prezența la ceva atât de minunat, nu se pun ca secunde. Și așa de bine să fim aici. Și așa cred că va fi când trecem dincolo noi. Când trecem între cei dragi și vom fi cu Mântuitorul în veșnicie, așa vom spune noi cât de bine e aici.
Vă mai țin un pic, da?
Apoi Iisus venit pe sine mai departe când a fost dus pe cruce. Și pe cruce a continuat lucrarea lui ca samarinean milostiv. Pentru că pe cruce ne uns pe noi cu un de lemn și cu vin. Am zis la mine că bandajat rămâne cu un de lemn și vin. Un de lemn reprezentând milostivirea lui Dumnezeu. Așa de mult ne iubim Dumnezeu, încât pe Fiul Său l-a trimis, ca toți cei care credeți să nu piară și să aibă viață veșnică. L-a trimis ca să ne ungă rămâne, care l-am avut în Adam, în altul dintr-un început. L-a trimis să ne ungă cu milostivirea Lui. Apropo, cuvântul Elia în ibabeacă e măslină. Cuvântul Eleison îi miluiește. Deci când spune Echirie Eleison, când spune Doamne miluiește, așa spune. Deci cuvântul Elia și Eleison sunt conectate. De ce? Pentru că noi, dacă aduceți aminte, după potop, o trimis un porumbel, o dată, de două ori și a trei ori a venit în cioc cu o ramură de măslină. Ca și când însemna milostivirea Dumnezeu față de om. Adică Dumnezeu se milostivește și Domnul e încă o șansă. Asta s-a întâmplat la potop. Și atunci noi, de câte ori folosim un de lemn în biserică, mai ales un de lemn de măsline, de câte ori folosim, ne aducem aminte că Dumnezeu ne unge pe noi, așa cum vrut să mai redea un milostiv pe cel de Sfântă Durare. Și ne unge cu vin, spune un de lemn și vin, pentru că ne unge cu vinul iubirii Lui. Am spus mai devreme că agape e ca vinul, eros e ca apa. Deci ne unge cu vinul iubirii Lui Dumnezeu. Și așa cum vinul poate are caracteristice vindecătoare, iubirea lui Dumnezeu are caracteristici vindecătoare. Și El pe cruce ne unge cu un de lemnul milostivirii și cu vinul iubirii Lui. Dar acest ulei de milă divină, deci uleiul cu care suntem unși, pe care îl primim după aceea duminică. Noi venim duminică aici și îi ungeți cu un de lemn duminecan. Deci, e miruiți, nu? No. Unde e biserici românești? Vedeți, nu mai știu unde e. Da. Deci unde e biserici se unge, dar vă unge oricum când sunteți miruiți la botez, vă unge din nou la maslu, deci vă unge.
La maslu.
Și de câte ori vă unge la maslu și vă unge la miruire, de câte ori vă munți și vă unge vreodată în biserică cineva, să unge să aminte că sunteți chemați să ungeți pe alții. Adică primiți milostivire din belșug și trebuie să dați milostivire din belșug. De câte ori noi ne avem pe frunte semnul acesta, pentru că avem pe frunte, avem pe ochi, avem pe nas, avem pe urechi, avem pe mâini, pe picioare. De ce? Pentru că astea sunt toate doors of perception, cum spunem în ușile simțurilor. Da? Doors of perception, ușile simțurilor. Și de câte ori le unge, mai ales la miluire, când preotul spune the seal of the gift of the Holy Spirit. Pecetea darului Duhului Sfânt. Da? Și ungem aceste porți. De ce? Pentru că pe porțile astea intră cine nu trebuie. Pe porțile astea ale simțurilor noastre intră satana. În ispitele pe care le aduce. Și atunci când spune the seal of the gift of the Holy Spirit, zice, pecetea harului Duhului Sfânt sau darului Duhului Sfânt. Că, în alte cuvinte, trebuie să pecetuim mintea asta, să nu mai gândească ce nu trebuie. Trebuie să pecetuim ochii și să nu mai uite la ce trebuie. La ce nu trebuie. Pecetuim gura asta ca să nu mai spună ce nu trebuie. Pecetuim urechile astea ca să nu mai audă ce nu trebuie. Pecetuim aici, pe piept, ca să nu mai simțim ce nu trebuie. Să nu facem ce nu trebuie, să nu mergem unde nu trebuie. Și atunci noi suntem pecetuiți cu ungere în vacii ăsta, care reprezintă milostivire pentru noi la Dumnezeu. Și suntem chemați mai departe să dăm milostivirea noastră altora. Și de asta e foarte greu să ne înțelegem, să înțelegem cum e posibil ca frate și soră numai pentru niște averi să ceară unii cu alții după ce vor părinții să fie astfel de lăcați. Să primească milostivirea de la Dumnezeu în abundență de câte ori vin în biserică și să meargă acasă să mai aibă milostivire unii față de alții. Frați și surori, pentru că părinții noștri întotdeauna văd că la 4-5 ani de acolo din cer. Pentru ei de acolo din cer noi suntem ca la 4-5 ani mâncând la masa lor. Eram copii. Așa le văd. Și suntem, de câte ori suntem unși cu un de lemnul milostivirii în rănile noastre, care sunt de la Adam și Eva, noi suntem chemați să ungem pe ceilalți cu milostivirea noastră în rănile lor. De asta, de asemenea, noi suntem chemați să nu anticipăm, pentru că suntem credincioși, în credință nu anticipăm ce face Dumnezeu cu noi. Nu anticipăm ce facem unii cu alții. Dacă anticipăm să nu facem rău unei altora, nu vom face rău unei altora. Dacă anticipăm să facem bine și ne plănuim cât mai mult posibil să facem bine unul altora, să anticipăm cum simte cealaltă persoană, asta suntem chemați să o facem. Și El ne unge cu vinul iubirii Lui, cu agape. Pentru că ne cheamă pe noi după aceea să ungem pe cei din jurul nostru care au aceleași rani și câți din familiile noastre au rani în momentul de față. Și El ne cheamă să îi ungem cu vinul iubirii. Să le dăm tămăduirea asta, pentru că tămăduirea lui Dumnezeu vine prin noi. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos s-o dă, pentru că totul e communal, totul e corporate, totul e în trupul bisericii. Sunt interdependenți unii cu alții.
Acolo, pe cruce...
Vă aduceți aminte în parabola samarineană din Justin, după ce l-a uns cu un de lemn și cu vin, ce-a făcut? L-a luat și l-a pus pe dobitocul lui. Acum imaginați-vă, dacă eu am un dobitoc aici, zicem un măgar, asin, mai bine spus, un asin, și eu pun trupul cuiva așa, peste el. Cum arată asinul și trupul peste el? E crucea. Deci el pe cruce mi-a pus pe dobitocul lui. Pe cruce ne-a luat și ne-a pus pe dobitocul lui. Pe cruce ne-a arătat cât de bun e Dumnezeu cu noi. Pe cruce el vrea să... Auziți, crucea nu numai pentru noi, ci în noi. El a pus să vorbește despre cruce, el a plătit păcatul pentru noi. Ei vorbesc în termeni juridici despre mântuirea noastră și spun că Mântuitorul a plătit pentru noi pe cruce. Cu crucea lui a plătit pentru noi. Și de asta la ei, crucea e pentru noi, cumva deasupra. La ortodox, crucea e în noi. Deci când o levit pe cruce și s-a durit pe sine pe cruce pentru noi, El ne cheamă să înțelegem că, de fapt, viața noastră nu e totul rezolvat, că dacă ar fi să fie pentru noi și totul e fix, totul e bun acum, n-am mai avea probleme în viață, nu? Dacă totul e rezolvat, pentru că El a murit pentru noi, de ce avem probleme în viață? Dar nu a fost rezolvat în sensul acela, pentru că noi suntem in between already and not yet. Cum spunem asta acum? Suntem între deja și încă nu. Între deja și încă nu. Deja ce-a făcut El pentru noi, dar încă nu, pentru că noi trebuie să ne străduim să fim în El. Deci, tot așa spune că am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Dacă au zis pe Pentecostali și pe baptiști, îi spun că Hristos a murit pentru mine, eu cred în El și în momentul de fapt, ei vorbesc despre credință ca o faptă bună, fără să-și dea seama. Deci strigă tot timpul împotriva faptelor bune. Deci eu cred deja, deci sunt mântuit. Și vorbesc așa în formă triumfalistică, deja sunt mântuiți. Păi, dacă sunt mântuit astăzi și nu ne cred în păcat, cum rezolvăm problema? De asta Sfântul Pavel le spune că cei ce stau în picioare să aibă grijă să nu cadă. Da? Nu sunteți must watch so they don't fall. Deci noi suntem într-o continuă potrivire cum ar veni cu El. Să devenim ca El. Toată viața noastră. Și atunci El ne-a pus pe cruce. De ce? Pentru că noi suntem pe cruce. Noi nu putem să înțelegem viața noastră dacă nu înțelegem ca creștini. Faptul că El continuă, crucea Lui continuă în noi. Ca o osmoză, dacă ar fi vorba așa, între ce suferit El și suferința noastră. De asta suferința noastră are un înțeles. De asta în suferința noastră noi putem să ne transformăm pe noi și pe cei din jurul nostru. Suntem chemați să răspundem, m-am mai spus poate că altă ocazie, că există diferențe între durere și suferință. Durere avem toți. Avem dureri mentale, avem dureri emoționale, avem dureri fizice, avem dureri relaționale, dar durere una, reacția la durere e suferință. Reacția cu credință la durere e suferință sfințitoare, așa că harul cel de-a dreapta. reacția fără credință la durere e suferință ca un blestem, pentru că, de fapt, de consumă de interior. Blestemul nu vine din afară. Așa că, ca și cum bătaia, când vorbim, ne bate Dumnezeu. Dumnezeu nu bate pe nimeni. Noi ne batem singuri. Când ne separăm de El, ne facem acasă. Deci în momentul în care ne desprindem de El, noi ne expunem păcatului, necazului, suferinței și așa mai departe. Suferința e ca un blestem. Și atunci, pe cruce se mai întâmplă ceva extraordinar. Dacă aduceți aminte, în Joia Mare, să citești un pasaj în particular de trei ori. Același pasaj de trei evanghelii. Pasajul ăsta este pasajul când Mântuitorul fiind pe cruce și își dă Duhul și sutașul spune cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Aduceți aminte? Trei ori, adică trei evanghelii să citesc despre același lucru și le spune sutașul cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. În exact același timp aproape îți descris mai mari evreilor care strigă aha, aha, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce și arată mișnoul și așa mai departe. Știți parafrazul, știți textul de acolo, nu? Deci, pe de o parte e sutașul, un roman păgân, care spune acesta cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu, și după aceea avem pe evrei care sunt acolo și care trebuia să știe mai bine că erau educați în privința asta și care își fac joc de ea. Deci, un roman care a venit acolo, un sutaș care a venit acolo ca să fie sigur că nu sunt revolte iudaice, că era o provincie romană, ei au fost trimiși acolo ca niște paznici, cum ar veni, ca niște militari care să fie siguri că totul e în regulă. Ei erau, mergeau și urmăreau pe Iisus ca să fie sigur că nu sunt raiți, că nu sunt revolte. Și l-au urmărit. Deci omul ăsta, sutașul ăsta, nu a avut nicio idee de ce aveau o evrei. Nu avea educație religioasă despre Vechiul Testament. Ei nu știau nimic despre profeție, nu știau nimic despre lege. Ei nu aveau nimic din ce aveau poporul evreu. Ei erau păgâni, ei se întâlneau la tot felul de idoli. Și acest om care nu avea nici măcar idee în background-ul lui despre așa ceva, el a văzut și a văzut și a simțit și a simțit și a strigat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și ne spune nouă, ca să ne aducem aminte în timpul, în viața noastră, că noi suntem de fapt când ne rugăm în fața Fiului lui Dumnezeu. În același timp, evreii care au avut toată informația, cum ar veni vorba, toate informațiile despre venirea Mântuitorului din legea veche și din profeți, ei l-au respins, s-au strigat și bătut joc de el în același timp. Au făcut-o pentru toți. Au făcut-o pentru cei vii și au făcut-o pentru cei morți. Am auzit că faceți aici slujba în Sâmbăta Mare. Coborârea la iad, în Sâmbăta Mare. Cu cele 18 profeții, nu?
Da.
Deci despre asta vorbim. Spune pucurârea la iad, la noi, la Greci. Cum?
Liturghia Sfântului Vasile, unite cu
Vesel. Da, și cu totul deosebit.
Da.
Eram în Amarillo, Texas. V-am spus dimineața asta despre Amarillo, Texas. Acolo toți sunt foști pocăiți, dar toți, toată biserica acolo sunt convertiți. Și eram în Vinerea Mare cu ei și la sfârșitul slujbei, eu am un obicei așa mai diferit, probabil că nu-i prea ortodox, sau poate ei, nu știu, dar la sfârșitul slujbei în Vinerea Mare, insist să stângă toate luminile. Și să stângă toate luminile biserică și în întuneric beznă. Și vin în mijlocul bisericii și se predică în întuneric. Dar ei nu mă văd pe mine și eu nu văd pe ei. Vreo 5 minute. Și pe punctul care vreau să fac cu predica asta în întuneric, e că aștept 5 minute, nu ne vedem uitați în timp de 5 minute. Dar după aia, concetul, mai tot mai bine, tot mai bine ne vedem și în întuneric. Și vreau să le spun lor că viața în lumea asta așa e. Noi suntem în întuneric și ne dăm seama. Ne obișnuim cu întunericul și nu ne vedem de fapt viața cum se cuvine, dar ne obișnuim să o vedem așa cum nu se cuvine. Și trăim în întuneric. În sfârșit, în anul ăsta, când eram acolo, înainte de a ajunge la Amarillo, înainte de Sâmbăta lui Lazar, le-am spus să nu mai cheltuie bani pe hotel, că urma să stau acolo 9 nopți și că o să costă destul de mulți bani, 200 de dolari pe noapte. Am spus, nu cheltuiți banii, lăsați-mă să stau la careva din voi, la voi acasă. Și în sfârșit am acceptat să stau la ei acasă și am aflat după ce am ajuns acolo că stăteam la cel care era liderul la SWAT team. Ați auzit de SWAT team, nu? Mascați! Deci ăsta era un ofițer de poliție, poliția de stat, care era șeful mascaților. Și am stat la el în casă 9 nopți. Un om extraordinar, fost pentecostal. Fusese pentecostal acum 4 ani și jumătate. Și am stat cu ei toată săptămâna. Și în seara asta, el de fapt, să vă mai spun, el după ce a devenit ortodox, a început să-i bată pe alții la cap să devină ortodox. În soatii. Și cel care face care negocierile, știți că tot SWAT team are un negociator, da? Și cel care face negocieri, care mi-a bătrân, ăsta cu care se era de 42 de ani, ca fata mea, și negociatorul era de 50 de ani. Și el încerca să-l convertească pe negociator. Și de fapt m-a dus la ei acasă și vin la el acasă ca să vorbesc cu negociatorul, care era Church of Christ, împreună cu nevasta mea. Și acum sunt de bine la seara și eu vreau să-i fac să vină cumva a doua zi, pentru că e slujba asta, lumea nu e obișnuită, mai ales dacă eu fost penticostat și baptist înainte. Și am zis, vreau cu toată inima mea să veniți mâna la slujba asta extraordinară. Și ce credeți, frate, mi-a picat o fisă în momentul ăla așa de nicăieri, tot ce e bun e de al nostru, știți? Și le-am spus, mâine e ceva extraordinar de important. Am spus, aici în America, Hollywood vă tot spune tot timpul că nu trebuie să aveți arme la voi acasă, dar ei pot să ai arme, să-mi puște, toate filmele numai să-mi pușcă. Și ca și când așa, cazual. Și am spus, nu numai asta, dar Hollywood învață pe oameni cum să roabă, cum să fure băncile, cum să roabă. Cum să jefuiască băncile. Deci sunt filme care să vin cu niște idei extraordinar de bune și complexe, în care le spune la hoț cum să jefuiască o bancă. Ceea ce ar trebui să fie interzis, a spus. Și ăștia doi erau în spate acolo. Și am spus, asta trebuie să fie interzis. Dar nu interzis. Și din păcate, tot mai multe bănci sunt jefuite, pentru că li se dă idei în film. Și am spus, apropo, am spus, în timpurile primare, la păcatul original, Satana s-a dus în banca cerului, și am spus, și au luat ostatici de acolo. Au luat banca cerului și au făcut o parte din ea iad și au luat tot felul de ostatici acolo. Apropo, sunt Ioan Botezătorul, noi când citim, cum spuneți Cheron la rugăciunea de intrare dimineața? Cheron, tot e Cheron.
La luarea vremii.
Acolo rugăciunile astea, sunt niște rugăciuni care le face preotul înainte de liturghie, voi înainte de proscomidie. Și în rugăciunea printre altele spune Sfântul Ioan Botezătorul, când ne rugăm lui, îi spune că ai vestit celor în iad. Că a venit Mântuitorul. Acum parafrazez. Deci și el a fost acolo. Și le spun la oamenii ăștia că acolo erau statici în iad, ceea ce cândva a fost o bancă bună, a fost rai, că tot a fost rai, în creația Dumnezeu, în creația Dumnezeu. Și atunci acolo în iad, ca într-o bancă jefuită, sunt toți oamenii ăștia buni. Pentru că nimeni, în Vechiul Testament, nu putea să meargă la aia. Ilie și Enoch au fost luați cum au fost luați ei, însă nu a fost acces, pentru că până a venit arhiereul care a trecut prin cerul, prin cer cu sângele lui și a făcut acces, a dat acces tuturor. Și a spus, mâine noi sărbătorim faptul că liderul la SWAT Team of Heaven, Iisus Hristos, împreună cu toți îngerii lui, se pogoară la iad și rupe porțile iadului și le vedem în icoană, așa, una peste alta, cruciși, și vedem țățârile, they fly around, și vedem lacătul. Și, apropo, în ora din răstit, nu mai știu care, în Moldova, le arată pe Satan la cuturban. Vă zis, amintiți? Știți că erau primați de turci pe vremea. Și el reflecte cu turban. Și a spus, deci, mâine, the SWAT team și liderul la SWAT team, Iisus Hristos, să pogoară în iad și liberează pe toți. De asta spune că unii au apărut în noaptea după moartea lui, au apărut și au văzut unii din cei care... Deci, noi ce avem în icoană acolo? Avem pe cei care erau ținut ostatici. Și Dumnezeu nostru atât de bun îi s-a pogorât la iad ca să ne elibereze. Așa au continuat crucea. Așa a continuat binecuvântarea crucii. S-a dus până în iad. El, cum e rugăciunea care o facem cu cădelnița la noi să face chiar la sfârșitul proscomidiei? De aici cred că o faceți un pic mai târziu. În iad cu... cum e exact rugăciunea?
În rai cu
tâlharul. Pe scaunul preocupată.
În
moment cu trupul.
În rai cu
tâlharul. Pe scaunul preocupată.
Pe scaunul
așa. Deci peste tot. Mai asta e încă ceva, că vorbește despre, vorbește despre Hades.
Vorbește despre... Cum e cu Hades? Că e și iad Hades.
Cu în iad cu sufletul. Ah, that's what I'm getting at.
Deci în iad cu sufletul. Deci sufletul lui s-a coborât la iad în timp ce noi așteptăm învierea lui. El a făcut prima înviere.
De asta la noi, la unde slujezi eu la Grecia,
la sâmbătă aia, îi spune începutul învierii. De asta cu seara înainte, la, de exemplu, la Greci, toată săptămâna patimilor, noi spunem Calo Pasca, adică Paști frumoase, Paști frumoase, Calo, și după aceea începând de vineri seara, care, și un alt lucru la Greci, acum eu vorbesc despre că slujez la Greci, deja vineri seara, noi ne schimbăm în veșminte gold,
veșminte aurie.
Pentru că o trenie de atunci de fapt pentru a doua zi. Și ne îmbrăcăm în veșminte aurite vine la seara, la preot. Slujim în veșminte din astea. Și acolo noi aflăm că el, deși noi îl îngropăm cu trupul,
dar el în iad
cu sufletul ca să-i răscumpere, ca să-i ridice pe toți cei care sunt acolo prizonieri.
One more thing and then we're done.
Ce-a făcut după aceea cu cel căzut în trupul la har? L-a uns cu un de lemn, l-a uns cu vin, l-a pus pe dobitocul lui și ce-a făcut mai departe? L-a dus unde? La o casă de oaspeți.
Deci el ne-a adus firea noastră omenească la casa de oaspeți.
Casa de oaspeți e biserica. Biserica este unde noi suntem încă, cum spune, la recovery, cum spunem, noi suntem încă în convalescență din punct de vedere a firii noastre omenești.
Ne așteptăm clipa aceea când vom fi vindecați de plin la a doua venire.
Și ne-a dus pe dobitoc, despre cruce noi suntem duși în biserică.
De asta am fost aduși cu toții prin botez în biserică.
Și biserica este casa de oaspeți și spune celor de ca casa de oaspeți, vă dau 2 dinari. Asta erau destul de mulți bani.
Și când mă întorc, orice vei cheltui, vă voi da vouă înapoi.
Cei 2 dinari reprezintă harul care s-a dat bisericii. Noi toți suntem îngrijiți în biserică de harul care s-a dat de către cel care ne-a vindecat când ne-a uns cu un demnul milostivirii și cu vinul iubirii lui. El mi-a dus înspre vindecare, vom fi de plin vindecați când vine ea. Și deci biserica, rostul bisericii
e să fie ca un spital pentru fiecare din noi.
Noi de multe ori ne mirăm când suntem primi. Biserica plină de păcătoși, eu sunt primul între ei. Nu? Dar suntem toți bolnavi într-o formă sau altă. Și am venit aici ca să ne întâlnim, venim în fiecare duminică și ne întâlnim cu el în fiecare rugăciune, ca să întâlnim cu cel ce este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Care o venit ca să marneam rostii, să aibă grijă de fiecare din noi. Să ne vadă pe fiecare din noi ca fiind căzuți în Tuhar, ca fiind pe jumătate în morți. Să ne dea o șansă să trăim acum în El și într-o bună zi în veșnicie cu El. Amin. De Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne ajută! Părinte,
punem întrebă, nu? Cei care aveți scriptura asta,
eu nu am înțeles niciodată de ce Dumnezeu în atotputernicia Lui a ales strict această cale ca să-i scoată din iad pe cei din Vechiul Testament și ca să ne dea nouă celorlalți o șansă la Rai.
Adică nu înțelegeți de ce nu a făcut așa?
Da.
Că era mai ușor așa, nu? Apropo, să începem din alte parte. Eu nu înțeleg, adică mulți oameni îmi spun mie că nu înțeleg de ce o lăsat Dumnezeu în bunătatea și în milostivirea Lui și în atot puternicia Lui, de ce ne-a lăsat să păcătuim? Apropo, dacă El era un spiritual father care controla viața noastră și El era Tatăl Cel Ceresc, dacă controla viața, că e o diferență mare între duhovnic care ne ajută cu sfatul Lui și duhovnic care ne controlează. Să fim foarte, foarte atenți la treaba asta. Pentru că noi trebuie să avem libertatea de alegere totdeauna. Pentru că El ne-a creat din iubire și iubirea implies că noi avem libertatea de alegere. Nu putem fi iubiți cu adevărat fără să fim deplin liberi. Și atunci întrebarea, prea că mai devreme, El ne-a lăsat lăsat. Ne-o creat în așa fel, în iubirea Lui, cu libertate de plină, ca să putem păcătui. Iar acum a ales calea asta grea. De ce? Pentru că lumea, viața omului în trup e foarte grea. Și El a ales să fie unul din noi în toate. De asta El, de exemplu, strigă împreună cu noi: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că atunci când eu strig în felul ăla, să știu că nu sunt singur. El s-a pocăit acolo, că El nu a fost stoic. Vedeți, din păcate, uneori în Dark Age, Middle Ages, în Evul Mediu, din păcate sunt foarte multe lucruri care nu prea seamănă bine cu ce-a făcut Hristos. Adică oameni care se torturează pe sine ca să fie sfinți. Deci asta, stoicii considerau trupul ca ceva cu care să se lupte și ceva ce lui bun. Așa erau și gnosticii. Ei spuneau că trupul e prea de nimic ca să se întrupeze Dumnezeu în ea. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la privința asta, că Dumnezeu, Hristos nu a fost stoic. Hristos nu a căutat durerea, ci a acceptat durerea, diferență mare, nu? El nu a căutat durerea de dragul durerii și de dragul de a chinui trupul. El nu a făcut treaba asta. El a acceptat durerea, care era parte din planul divin și parte din căderea noastră. Dar El nu a căutat. El a spus așa, de trei ori: Părinte, dacă poți să iei paharul ăsta de la mine. Deci El nu căuta. Și tot ce s-a întâmplat, în felul în care s-a întâmplat pentru că cea mai de joasă, cea mai umilitoare, cea mai dureroasă formă de a muri a fost răstignirea pe cruce. Și El a acceptat să fie răstignit pe cruce pentru că așa de mult ne-a iubit pe noi. Pentru că niciun om în suferință și în necazul lui să nu poată să spună că e mai rău decât El. O mers la the lowest of lowest, că atunci noi suntem în suferința noastră să ne putem apropia de El, să putem să ne dăruim Lui.
Deci nu pentru că nu era altă cale,
nu pentru că,
ci a ales El această cale.
El a ales să accepte această cale. De exemplu, dacă toți sclavii erau răstigniți pe vremea aceea. Și apropo, când erau răstigniți în unele locuri, se spune în istorie, că așa înjurau și așa vorbe grele spuneau de pe cruce, încât de multe ori se urcau cu scara și le tăia limba ca să nu mai spună vorbele care le spuneau. Deci a fost ceva extraordinar ce se întâmpla pe cruce. Dar știți ce spunem noi? Nu știu că spun bine pe românește treaba asta, dar by a tree we have been tempted, on a tree we have been saved. Deci pe un pom am fost ispitiți, printr-un pom am fost ispitiți și pe un pom am fost mântuiți. Pomul mântuirii. Deci El a ales calea asta pentru că prin calea asta multe, multe lucruri s-au întâmplat. Putem vorbi foarte mult despre așa ceva. Dar a ales treaba asta. De fapt, planul divin a fost asta, doar El pe cruce. Apropo, Charles Taze Russell, fondatorul, ca să știți dacă aveți nevoie să vorbiți cu Marturii lui Iova. Charles Taze Russell o s-o folosit de faptul că alți protestanți au tradus Biblia tendențios, adică au schimbat cuvintele cum le convine lor în dogma lor, și pot da multe exemple de genul ăsta. Charles Taze Russell, care era un avocat în New York, un avocat, în limba engleză noi spunem lawyers and liars. Nu-i depart, dacă sunteți avocați aici, nu vă supărați pe mine. Dar la noi, în limba engleză, nu-i departe una de alta. Dar el a fost un lawyer, Charles Taze Russell. Și ce a făcut el? El nu numai că a tradus Biblia tendențios, el a tradus Biblia, a făcut Biblia, a schimbat Biblia în numele traducerii. Și printre altele, că de asta vreau să menționez, printre altele, Hristos din Biblia Jehovah's Witness nu e pe cruce, e pe stake, e pe un par. Deci a schimbat lucrurile astea. Apropo, tot despre ei. Știți de ce vin ei la ușă? Și de ce vin așa mult la ușă la dumneavoastră? Știți de ce? Câte doi? Știți de ce vin? Pentru că numai 144.000. El, Charles Taze Russell, a spus că numai 144.000 să mântuiesc. Păi, that's a big problem, because he's 4-5 million. Dacă sunt 4-5 milioane și mai de 144 să mântuiesc, trebuie să faci ceva cumva să te mântuiești. Apropo, pot să vă mai spun o poveste așa mai funny? Înainte a plecat din Utah, stat mormon, așa? Eu slujeam la Grecia acolo, dar eram apropiați cu mormoni și oamenii mei erau apropiați cu mormoni. Și într-o seară mă invit acolo și mari vânători, cu 2-3 săptămâni pe an, merg în munți și vânează aproape toată lumea, și mă cheamă un parohian de-al meu, care era mare vânător, mă cheamă la el la cină într-o seară. Și la cină sunt doi mormoni și un Jehovah Witness, un martor la Iehova. la masă la el. Și eu schemat acolo, a fost în big time trouble. Și pe lângă asta, el mă întreabă, așa tam de sam de nicăieri, mă întreabă, dar de ce și-au ales așa Mântuitorul, de ce și-au ales așa ucenicii lui? M-a pus între ciocan și nicovală. Am zis, Mântuitorul au ales pescari, au ales păstori și un infermier și un vameș, așa e? Și am zis, pescarii așteaptă după prada lor, după pește, multă, multă răbdare. Păstorii așteaptă după oile lor, multă, multă răbdare. Fermierii așteaptă, adică ăștia farmerii, țăranii care cultică pământul, agricultorii așteaptă să iasă să vățe, după ce o sămănat-o și să iasă recolta. Am zis, dar uite ce... De asta mă are treabă. Am zis, dar nu a fost niciun vânător între ei. Deci la ăsta care era gazda, când a spus că nu a fost niciun vânător între ei, mi-o strâmba din nas. Dar acum s-a complicat lucrurile mai mult. Pentru că aveam doi mormoni acolo, care merg câte doi la ușa omului și patru ușa să-i facă să devină mormoni. Și am spus, apropo, mormonii sunt ca vânători. Ce fac vânătorii? Vânătorii încolțesc prada. Deci nu se aștepte, cum au schemat apostolii, vânătorii merg și încolțesc prada, deci ei presează lucrurile, pentru că ei vor să hotărască ei care e misiunea, știți? Și așa, după ce am întors, am zis, Jehova, gândesc și ei sunt vânători, pentru că de-aia vin, știți cum vin la ușă, ei vin cu Scriptura, două persoane întotdeauna vin și au mâna stângă la 5 versete din Scriptură. Așa se dă agitele în Scriptură. Deci mâna stângă la ăsta și mâna stângă la ălalt. Și așa vin cu, pentru că au 10 versete despre care vor să vorbească. Și apropo, acum mă întind la povești care nu sunt prea bune pentru ceea ce vorbim aici, dar când erau copiii mei, fata era de 16 ani și băiatul meu de 12 ani, eu atacat și eram, cumpăram plante pentru grădină și eram în shorts. Să poate așa ceva, nu? Eram în shorts, să viu acasă, pe nepusă masă, ajung acasă și doi mormoni din ăștia tine, cum le spune elders, așa le spune elders, și erau acolo, încercau să-mi cuvetească copiii, ceea ce e interzis pe lege, prin lege. Și vorbeau cu copila mea de 16 ani, în fața casei, și vin eu acolo în șorți, și nu știau despre asta. Și i-am spus, ce căutați aici la copiii mei? Că voi n-aveți dreptul să vorbiți cu copiii mei fără permisiunea mea. Păi, am venit să-L aducem pe Jesus Christ, și nu știu ce, și nu știu cum, și zice, vreți să vorbim și dumneavoastră despre Iisus Hristos. Și am zis, nu vă supărați, eu știu de ajuns despre ce vorbiți dumneavoastră, dar voi nu știți despre ce vorbesc eu. Și am spus, sunteți Elder Joseph. Știți, Elder înseamnă bătrân, nu? Printre alte. Elder Joseph. Deci tu ești Elder, tu știi mai mult decât ceilalți de la voi din comunitate, da? Și am spus, dacă ești Elder Joseph of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Deci tu crezi în Iisus Hristos, Elder Joseph? Da. Și am spus, de unde vine numele Iisus? Jesus. De unde vine numele ăsta? Jesus. Și au început ei doi acolo să zbârguiască de unde vine, de unde nu vine și mai departe. Și am întors și ce-a spus? Și ce-a spus? De la Zeus. De la Zeus. Am zis, Duhul Sfânt vorbește acum. Pentru că voi, într-adevăr, spuneți că sunteți o religie păgână. Pentru că Iisus pentru voi nu-i Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, ci unul creat. Zeus. După ce a spus mai departe, a zis, Doamne, Joseph, you speak the Church of Jesus Christ. Am zis, cine e Hristos? De unde vine numele Christ? Hristos. Nici asta nu știu. Și am spus, știți de unde vine numele Hristos? De la unsul. Cine erau unși în Vechiul Testament? Erau unși preoții, profeții și împărații. Și am spus, știți ce spune asta? Hristos, Jesus Christ, Hristos, spune, de unsul. Adică cel care nu mai sunt alții după el. Noi suntem unși în el, dar nu după el. Este unsul lui Dumnezeu. Și am spus, apropo, dacă e unsul lui Dumnezeu, înseamnă că el e profetul lui Dumnezeu și nu mai este loc pentru Joseph Smith. Și după aceea am întrebat, că știți, că nu știu dacă știți, dar trebuie să știți că vă vin poate la ușă. Apropo, am auzit, nu știu dacă adevărat, și nu mă citează nimeni, am auzit că Ion Țiriacu a devenit mormon. Deci e foarte, foarte dureros. Asta poate nu e adevărat. Sper că nu e adevărat. Am auzit acolo despre el. Mormonii, știți ce cred mormonii? Ei nu cred în Tatăl cel Ceresc. Ei nu cred în Tatăl, în Dumnezeu Tatăl. Eu vorbesc de ei ca prezbiterieni, că de acolo luată, că Joseph Smith a fost prezbiterian. Și spun că Tatăl Ceresc, Tatăl lor Ceresc, the Heavenly Father, a fost un bărbat care s-a înduhovnicit în așa fel încât a devenit Tatăl cel Ceresc. Deci o creatură. Și Tatăl cel Ceresc procrează sexually in heaven with the Heavenly Mother. Heavenly Father and Heavenly Mother. Suflete care sunt create în felul ăsta și care așteaptă să vină în trup. Și de asta când bărbații mormoni au cât mai mulți copii, cu cât mai mulți copii, cu atât au mai mari șanse ca ei să devină Dumnezeu al planetei, fiecare al planetei lor. Că ei spun că Iisus Hristos is a God, not God. Iisus Hristos e un Dumnezeu, un fiu al lui Dumnezeu, nu fiul lui Dumnezeu. Și ei cred că toți mormonii, într-o bună zi, o să fie fii al lui Dumnezeu. Deci lucruri complicate. Și alt lucru care ei învață, și asta vă închei cu mormonii acum aici, ei învață că toți natives, toți indienii, adică vorbesc de indienii nativi din America și America Latină, toți indienii ăștia, astecii, incașii, indienii din America de Nord, toți au fost, de fapt, the last tribe of Israel. Toți sunt cele 10 triburi ale Israel care s-au pierdut. De fapt, ei învață că, după înălțare, când noi citim acolo la sfârșitul Evangheliei de la Ioan, că am alte oi care nu sunt stau acestea, auziți, știți pasajul acela, ei învață că pasajul înseamnă că Mântuitorul, după ce s-a înălțat la cer, a venit în America. Și sunt unii cu indienii, care erau evrei. Și după aceea, după ce s-a întâlnit cu evrei cu indienii care erau evrei, după aceea, peste ani și peste ani, în 1800 și, când a fost el, Joseph Smith, a primit tablele acelea, că numai el le-a văzut, i-a apărut un înger, numele lui Moronai. Și Moronai a fost, de fapt, un indian din ala care era evreu, pe care l-a întâlnit Mântuitorul, când s-a dus în America, potrivit lor. Apropo, I can't resist this. Mitropolitul nostru de la Denver, care a fost ca un tată mie, a fost odată la noi în casă când eram în Utah. Am slujit în Utah 4 ani. Și când eram acolo, venea la noi în casă și spune, uite, zice, la noi, în biserica noastră, spunem, on, I am. Zice el, cum am plicat, am dur treaba asta, dar așa am spus, așa am spus și eu. Deci, pe fiecare templu mormon este un înger din auriu, cu trompetă în mână, și pe el îl cheamă Moronai. Deci, pe fiecare templu mormon este cineva care spune, moron, ai.
Mă iertați.
Altă întrebare. Mai răspundă și părinții.
O să vă întreb eu ceva?
Da.
Soțul meu a trecut la martorie Jehova, am doi copii, un adolescent și un tânăr de 9 ani. Pe copilul de 9 ani, de câte ori se întâlne, destul de rar, de legătura noi ne-am separat, dar insistă tot mai mult, iar luna trecută s-a întâmplat chiar să-l ia pe un weekend, să-l ducă pe ascuns, să-l ia crucea de la gât, să-l îmbrace cu alte haine, să-l ducă la o lunare cu scopul de a-l boteza. Poate îmi dați un sfat cum să gestionez această situație?
Dacă v-am supărat cu ce am spus, vă cer iertare. Asta e un lucru foarte, 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 foarte dificil. Dar dumneavoastră nu puteți să faceți nimic. Numai Hristos poate să facă ceva. Dar trebuie să vă rugați cu toată inima la Hristos să vă ocrotească. Acum pot să vă dau un răspuns cu o poveste despre altcineva, dar nu la Jehovah Witness. Am avut în parohia mea în Regina o situație în care un tânăr care a crescut la noi în biserică, dar pentru că așa au fost cum au fost lucrurile, au fost mai mult etnic decât religios. Când când a fost 17-18 ani, au intrat cu băutura și treburi de astea, s-au căsătorit, au avut doi copii și el și soția aveau probleme cu substanțe din astea. Până la pena 24 de ani a ajuns alcoolic în ultimul hal. Poveste lungă, eventual au intrat la Alcoholics Anonymous și acolo s-au lăsat de alcool și cei care au dus acolo erau, făceau parte dintr-un grup religios din America care e foarte cunoscut, Alliance Church, nu ca Jehovah's Witness, pentru că ei nu sunt creștini, ăștia erau măcar creștini, credeau în Hristos, așa cum credeau, și încetul cu încetul el era model într-o agenție care era coproprietar, bărbat model, și ce se întâmplă pe la agențiile de modele, și au avut o viață foarte, foarte at the edge. Și într-o bună zi îmi dă telefon maică-sa plângând și spune că Bill azi e sâmbătă și o să fie botezat astăzi. Apropo, credem într-un singur botez. Poate să facă oricine altceva, dar noi nu avem un singur botez. Și maică-sa plângea că uite să botează la Alliance din început, ăștia l-au convertit acolo la grupul în care era și toți care erau în agenția deveniseră Alliance și l-au convertit și pe el și ce mă fac, zis, nu, tu poți să te faci nimic, când să te rogi. Și pune mâna lui Dumnezeu că poate asta e ocazia ca de fapt să producă ceva mai târziu. Și ne-am rugat pentru, Bill îl cheamă, ne-am rugat pentru Bill și eu și s-a rugat și mama sa și după un an și jumătate sau așa ceva au venit în vizită la noi, chiar înainte de Crăciun era și tatăl său avea grijă de biserică, era janitor la biserică și el a ajutat pe tatăl și m-a întâlnit pe mine acolo și a făcut bagiocură de biserică și m-a luat pe mine în râs și zice, mâine vin la împărtășanie, n-ai cum să vin la împărtășanie, nu-ți dau împărtășanie dacă vii, pentru că nu mai ești ortodox. Și a venit la împărtășanie, din ce lumea era aliniată la împărtășanie, el a venit și făcea tot felul de semne acolo și avea multe neamuri în biserica asta, știți cum e treburile, nu? Și când a venit acolo, eu aveam microfonul la gât, acolo, și când a venit să se împărtășească, a spus, Bill, nu te pot împărtăși, că nu mai ești ortodox. Ai ales să faci treaba asta, dar te rog un singur lucru. Dacă poți să vii mâine să vorbești cu mine, un ceas, două, că aș vrea să ne întâlnim față de pe față, să vorbim de anumite teme. Și a venit, credeți lui, a venit a doua zi și a vorbit împreună 4 ore. Și, eventual, concluzia la cele 4 ore a fost să-i spun lui Bill, ai petrecut câte ore? Adu-ți aminte cam câte ore ai petrecut să înveți despre credința în care ești acum. 30 de ore, 40 de ore, 100 de ore, nu știu cât ai petrecut. Am zis, îți dau un challenge, o provocare. Să petreci măcar jumătate din timpul care l-ai petrecut să înveți despre credința aceea, ca să vezi credința noastră. Și dacă după ce ai petrecut jumătate din timpul care l-ai petrecut, ca să vezi credința noastră și tot nu vrei să fii ortodox, that's your problem, no problem. Și am dat un maldă de broșuri și niște casete și atunci și așa mai departe. Și ne-am despărțit și eu m-am mutat din parohia o lună mai târziu. Și am crezut că nu mai aud despre el niciodată, Bill Geoffrey. Am crezut că în viața mea numai și el locuia în Calgary, asta a fost în Regina. Și după 7 sau 8 luni, eram acum în Corpus Christi, all the way down in South Texas, într-o seară îmi dă telefon cineva de la o parohie care a fost înființată în limba engleză în Calgary, care a fost înainte membru în parohia mea și a fost apropiat, îmi dă telefon într-o seară și se spune, cine crezi că vin la vecere de seara asta? De unde să știu eu? Deci Bill Geoffrey. Mă vin la vecere. Și ce-i foarte interesat despre biserică. Poveste lungă. Un an mai târziu, Bill Geoffrey a devenit ortodox. Dumnezeu l-a dus înapoi. Despre asta vreau să vorbesc. Și auziți, după aceea, el, Bill Geoffrey, i-a convertit pe toți cei de la agenția aia de Madre. Pe toți i-a dus în biserică. Și Bill Geoffrey e ipodiacon acum în biserică. Și Bill Geoffrey nu s-a atins de băutură de 43 de ani. Și Bill Geoffrey a vrut să meargă în Caraibe în 97 primăvară, vrut să meargă de acolo, de Regina, foarte departe, să meargă într-o vacanță și a vrut să vină neapărat să ne vadă pe noi. Și a făcut o escală în Dallas și a luat o mașină să vină cât a fi fost 4-5 ore până la Amarillo și a venit să ne vadă în Amarillo. Și eu știam toată povestea asta și el era foarte emoționat. Și au zis, ăsta e un om care a fost așa împotrivă. Deci acolo e nădejdea. Și a spus, poți să le dai o mărturie la oamenii mei în biserică mâine, la liturghie. Și l-am pus la sfârșitul liturghie să vorbească toată povestea lui, să le spună. Și cu băutura, și cu ce-a trecut pe agenția de modele, și cum s-a schimbat, și cu tare. Auziți, o vorbi 45 de minute, nici o secundă fără să plângă. Și pur și simplu eu covârșit pe oamenii în biserică. Deci ce vreau să vă spun, dacă noi încercăm să cumva să-l tragem înapoi, știți cum spune vorba românească? Dacă tragi porcul de coadă, tu deauna mergi înainte. Dacă noi încercăm să-l forțăm noi într-o formă sau alta. Și dacă îi vorbeam cu autoritate. Deci noi avem de multe ori tendința când vorbim cu oameni de altă credință să fim adversari. Cum? adversari. Adică într-o formă adversară vorbim cu ei. Ca și când suntem dușmani. Nu suntem dușmani. Toți sunt frați în așteptarea iubirii noastre, cum am spus azi dimineață. Și dacă vorbim cu soția așa, nu suntem căsătoriți mult. Dacă vorbim cu soția așa, avem o șansă. Așa se întâmplă și cu când avem dialog cu cei care nu sunt de credința noastră. Și Dumnezeu l-a dus înapoi și când vorbim despre poveste ca lui Bill, vă dau nădejde. Că numai Hristos poate să facă ceva din treaba asta. Doamne ajută!
O întrebare pentru lămurie. Deci, până la anumită vârstă și în România legal nu au voie să le iubire ca acum poate
să știu așa. Dar eu nu știu legile din România.
Dar probabil.
Da, foarte, foarte, foarte mulți. Foarte mulți. Mă iertați. Da.
Am venit de pasajul din Sfântul Petru, unde zice că Hristos a coborât la iad și a predicat celor de acolo.
Da, nu, nu, eu am spus despre... Deci eu am putezător, eu am putezător, că era acolo, da.
Apare citatul ăsta despre Hristos.
Da, da, da.
Da. Întrebarea mea e dacă Hristos a făcut asta, știm atunci, în Vinerea Mare, continuă să o facă și astăzi?
Păi el a deschis, auziți, icoana aia cu porțile iadului una peste alta. Nu e despre o dată. Numai cine vrea, numai cine insistă să fie în iad, va fi în iad. Pentru că porțile aia, Satana îi cheamă și oamenii îi aleg. Dar Hristos, orice om care trăiește în lumea asta, și la ultima clipă, eu am văzut așa mulți oameni care au fost în comă luni și luni de zile și care s-au pocăit cumva, au auzit că auzul nu se pierde niciodată. Și eventual au auzit și ce au auzit și au ieșit din comă și au făcut pace cu Dumnezeu și așa au trecut la cele veșnice. Și foarte, foarte puțini oameni mor să știți neîmpăcați cu Dumnezeu. Dacă noi mergem să-i vedem. Noi, din păcate, dacă nu mergem să-i vedem, foarte mulți mor neîmpăcați.
Părinte, mă întreabă
cineva
dacă v-ați gândit să
rămâneți în România
definitiv.
Da, da, da. Vă spun că nu numai acum aceste 7 săptămâni, dar am fost acasă în ultimii 4 ani. Apropo, trebuie să mă opresc un pic aici să spun altceva. Îi mulțumesc din tot sufletul părintelui pentru ocazia care am avut-o să vin aici. Și da. Mulțumesc Ilincăi pentru tot ce a făcut pentru mine. Știu că nu vrea să audă treaba asta, dar ea a fost șeful meu în astea 7 săptămâni. Și m-a dus peste tot, și-a făcut de toate și s-a purtat cu mine ca parcă a fost și copila mea. Și mulțumesc Dumnezeu pentru treaba asta. A fost un lucru mare. Dar eu vă spun, de-a lungul celor 7 săptămâni și înainte când am mai fost, în capul meu de român, plecat de 45 de ani, nu a fost o zi în care să nu trec pe lângă o pădure pe undeva și să spun, aici mi-a pus să am o cabană acolo și am vrut 3-4 boați și câteva găini și câteva rațe și câteva gâște și așa mai departe și o grădinuță și mi-aș dori treaba asta. Dacă ar fi după mine, aș veni mâine. Pentru că eu nu voi fi niciodată, deși acum eu îs american la cum gândesc și cum trăiesc și așa, dar în inima mea totdeauna voi fi român. Însă asta nu se poate pentru mine, pentru că am nepoți deja. Și nepoții mei sunt acolo, deja sunt rădăcinați acolo. Fata căsătorită cu un convertit care are un talmuș balmuș de naționalități în spatele lui. Mama nemțoaică, irlandeză și scoțiană. Tata e a patra generație, treia, a patra generație. Mama e alte trei feluri au fost. Și deci, generele meu, care e un om extraordinar, un convertit, generele meu e american, copiii mei sunt americani. Dacă îi întreb pe copiii mei dacă sunt român, zic, eu sunt american de origine română. E așa spun copiii mei. Deci amândoi născuți în Canada, pot să spuneți canadian de origine română. Deci pentru că ei sunt așa adânciți acolo și pentru că eu când au fost concepuți copiii mei, din clipa aia n-am mai venit pentru mine. Asta e minunăția de a fi părinte. În momentul în care sunt concepuți copiii, tu nu mai treci pentru tine. E o jertfă de iubire care e extraordinară pentru că îți aduce cel mai mult. De aia spune că jertfa în creștinism nu e o pierdere, ci un câștig. Și jertfa asta de a-ți iubi copiii îți aduce cel mai mult în viață. Și nici mă pot gândi, când mă gândesc la cabana și găinile și porcii și nu știu ce, e fain. Dar când mă gândesc la copiii care de fapt sunt viața mea, nu mă pot gândi la așa ceva. Pentru că ei nu vor putea veni aici și ca să trăiesc departe de ei foarte greu. Vedeți cum mă întind la povești?
Părinte, ne puteți spune și cum vedeți dumneavoastră contextul, să zic așa, duhovnicesc pentru nepoții dumneavoastră? Sau în cazul în care nouă ne pleacă copiii, cum suntem deja în pericol?
Da, ei nu au ocazurile care le aveți aici. Pe de altă parte, neavând ocazurile, pentru că de multe ori we take for granted what we have in a country like this. Cum spunem asta?
O luăm ca de bună.
Ne asumăm că avem deja, sunt acolo, suntem creștini ortodoxi, deci este un pericol acolo, dar pentru copiii mei e un challenge. Adică pentru ei, ca să, în primul rând, ca să meargă la biserică, să vă spun ceva de nepoțica mea. Nu pot să mă rap. Nepoțica mea era de 6 ani și era la grădiniță. Și-a venit Crăciunul și aproape de Crăciun era, e o școală care mai e într-o zonă foarte conservatoare și toți creștini și așa, și învățătoarea la grădiniță vorbea cu copiii despre Santa Claus, despre Moș Crăciun. Cum bine, Santa Claus e a little different acolo decât e aici, Moș Crăciun. Și vorbea de Santa Claus și că Santa Claus is going to bring me this, and going to bring me this, and going to bring me this. Copila mea de 6 ani, care așa o ca mama sa, se scoală în picioare și spune: cum voi credeți în Santa Claus? Păi dacă credeți acum în Santa Claus și într-o bună zi, că nu este Santa Claus, și dacă credeți acum în Santa Claus și într-o bună zi aflați că nu este Santa Claus și aflați că v-a mințit tata și mama, oare mai credeți în Dumnezeu și nu credeți că v-a mințit tata și mama și că există Dumnezeu? Fata mea s-a speriat rău de tot când a auzit de povestea asta, pentru că eu vă frică că o să aibă copiii, merg acasă până la părinți, că acum le-a spus cineva la 6 ani că nu este Santa Claus. Dar punctul care l-a făcut, care e esențial, e că dacă credem în aceste lucruri, o vrea să o spus pe ea, oare să mai credem în ceea ce ni s-a spus că există Dumnezeu și tot ce știm despre Dumnezeu. Însă copiii mei sunt provocați mai mult decât aici, pentru că acolo în școală, de exemplu, foarte, când erau între mormoni, în Utah, de foarte multe ori băiatul meu avea intenționat, avea crucea afară din cămașă. Și de foarte multe ori mergeau colegi de-a lui, era în clasa 5, a 6, mergeau colegi de-a lui la învățătoare și spunea în public acolo: de ce îl permiteți la Christopher să poarte that thing, nu spus cruce, that thing, lucrul ăla, afară să vadă toată lumea. Că zice, cine vrea să aibă arma cu care i-a fost ucis fratele și să se închine la ea? Așa văd ei lucrurile. Și de așa multe ori profesoarea au trebuit să-i spună la un copil de clasa 5-a, 6-a să ascundă crucea în cămașă. Fata mea a mers într-un liceu în care, tot așa mormoni, în care era singura ortodoxă acolo. Și mormonii, deși în America nu ai voie să faci religie în școală, însă acolo, în Utah, pentru că de fapt nu e religia adevărată, lor li se permite. Ce fac? În momentul în care pământul se cumpără pentru un middle school sau un high school, când se cumpără pământul, imediat mormonii cumpără pământul peste drum. Ca să facă acolo, îi spune ei, seminar. Deci o clădire în care toți copiii de la școală, în formă circulară, deci de fiecare clasă, vin pentru o oră să învețe religia lor, în timpul școlii. Orice altă religie în America, imediat ar fi suspendată o treabă de genul ăsta. Ei, copila mea era în clasa 9, în clasa 10 și-a văzut să întâmplă treaba asta în fiecare zi, s-a dus la principal și-a spus, pot să fac și eu religie odată, în fiecare zi, o oră cu tatăl meu. Și nu trebuie să aveți clădire. Dacă nu aveți clădire, nu se poate. Și în sfârșit, eu au suferit mult în școală acolo, tot felul de lucruri, pentru că toți ei, episcopii lor, nu sunt de fapt episcopi. Ei le spun ei episcopi, dar de fapt sunt oameni din comunitate care știu un pic mai bine învățătura și ei, toți profesorii ei male, toți bărbații profesorii ei din liceu, au fost episcopi. Toți. Și o tratat-o așa cum îți cuvine. Bă, spre sfârșit, când trebuia să gradueze, și de abia aștepta, știți cum sunt copiii atunci când sunt gata să gradueze în clasa 12 și era a doua în clasă. Și numai AP classes, adică nu a fost acolo, AP Advanced Placement classes. Și când de abia aștepta să-și ia gown, cum spunea, roba și
toca.
Debea aștepta și să vadă yearbook. Pentru că acolo, la sfârșit, după cum vrea să-i cheme pe scenă ca să spune că graduează, erau puși pe listă toți acolo. Și urma să plec la un turneu de tenis cu copilul meu, jucat tenis pe vremea mea la nivel național, și urma să plec în Phoenix, Montana, a doua zi, și eu au venit acasă după masa aia și plângând și spune, uite, totul a primit roba și toca și yearbook, dar eu nu exist. Deci n-am primit nici robă, n-am primit nici tocă și nici pe lista celor care gradează. Eu nu exist. Era singura ortodoxă din școala asta. Deci asta a fost intenționat. Și am spus la soție că trebuie să meargă la principal și să spună am înghițit destul de 4 ani de zile, trebuie să faceți ceva să rezolvați problema asta. Și soția a fost rușine, copilul a plâns, nu vreau să mă faceți de minune, să uite toți la mine cum trebuie și așa. I-am dat eu telefon din Billings la principal și a spus am răbdat mult de 4 ani și am tăcut. I-am spus, dacă nu rezolvați problema asta în 2 zile, 60 minutes, ați auzit de 60 minutes? E un program care documentar care investigează tot felul de lucruri. Și am spus, dacă nu rezolvați problema asta în 2 zile, 60 minutes o să fie la școala dumneavoastră, o să facă interviu de ce faceți aici. În 2 zile a fost rezolvată problema. Și-a graduat copilul meu. Dar când a terminat, eu am avut o prietenă care venea la noi foarte des și ea mergea acolo, dar nu lăsau părinții să doarmă la noi niciodată. Sleepover, cum spune ei acolo. Copila mea putea oricând să doarmă la ei, dar ea nu putea să doarmă la noi. Și tatăl ei era nu numai episcop, era mai sus de episcop în sistemul lor. Și după ce au terminat graduarea, s-au vorbit unii cu alții acolo și fata asta, Jill, prietena ei, i-a spus așa în ureche, zice, Silvia, dragă, până te-am cunoscut pe tine, n-am crezut că există oameni buni în afară de bărbat. Așa au fost ei educați. Că în afara bisericii mormone, toți oamenii, știți cum le spun acum, folosesc un cuvânt care e nepotrivit în biserică, dar așa spun ei. Ei știți ce spun că suntem noi? The harlot. Așa se referă la creștinismul, la rezultatul de creștini. The harlot.
Ce înseamnă harlot?
Prostituată. Așa ne spun toți creștinii. Și ceva așa mai de comic, dar de adevărat, ei, cea mai importantă sărbătoare a anului e Halloween. Mai importantă decât Crăciunul, mai importantă. Ei n-au Pasca. Și auziți, Halloween a căzut în primul an acolo, când eram în Utah, a căzut într-o sâmbătă. Și am mers cu copiii la vecere. De fapt, eu toată viața mea nu i-am lăsat pe copiii mei să fie implicați în Halloween. Pentru că ceea ce e urât nu e de la Dumnezeu. Și dacă vrei să vezi măști, satana poartă măști. Întotdeauna se maschează. Și nu i-am lăsat nici întotdeauna. Sau mergeam la un film, sau mergeam undeva. Dar niciodată nu a fost implicați în treaba asta cu Halloween. Și nu lăsați copiii să vadă sânge curgând din gură, chiar dacă nu m-a pictat. Și nu lăsa să vadă ceea ce e urât, să obișnuiască mintea și inima lor cu ceea ce e urât. Și deci sâmbătă seara și am mers la biserică cu ei, copiii mei cântau, vin în vecernie, nu vine nimeni la biserică. Grecii și mulți români acolo nu merg la vecernie și la utrei. Ajung la tatăl nostru la biserică. Și deci noi am mers acolo la vecernie și copiii mei cântau vecernie și ne-am întors înapoi și eram îmbrăcat, nu cu reverendă, dar cu un costum și cu bulerul ăsta, cum îl au și catolici acolo. Aici, la Magnet. Îi spune tongue depressor. Și mă duc să pun benzină și lângă mine e unul îmbrăcat Frankenstein și unul îmbrăcat Mrs. Frankenstein. Și ei pun benzină și eu pun benzină. Și mergem înapoi să plătim. Înăuntru să plătim. Și eu țin ușa pentru ei să vină să plătească și ei plătesc și eu plătesc și după aia țin ușa pentru mine ca să ies. Și zice, doamna câtă mine, zice, nice costume. Și știți de ce? Pentru că ei în templu, că ei au două feluri de căsătorii. Căsătoriile care se spun Jack Mormons, ăștia care nu-s dedicați, și cei care sunt dedicați să căsătoresc într-un templu în care au tot felul de lucruri secrete și la sfârșit le spune, cut throat, îi spui, dacă spui cuiva treaba asta. Și printre altele acolo au niște schețe, niște scenete care le fac acolo. De fapt, Joseph Smith a fost presbyterian și a fost mason. Mason? Mason. A fost mason. Și toate simbolele lor sunt masonice. Și multe lucruri care le fac sunt masonice. Pentru că nu știu, dar nu putea să inventeze alte lucruri. Și atunci mi-a spus unul din ei care s-a convertit la noi la ortodoxi, mi-a spus că acolo, când a fost căsătorit în templul mormon, diavolul pe care au avut un schiț în sceneta asta care avea acolo parte din ritualul lor, diavolul era portretizat într-un costum ca eram îmbrăcat în seara aia și cu... Deci așa ne considerai pe noi. Mă iertați că am vorbit despre mormoni.
Sunt în două întrebări ce e aici. Una, cum să dăvăni sau să mai avem bucurie dacă am trecut prin foarte multe suferințe și greutăți și parcă nu mai avem putere să ne
dăvăni. Acum trebuie să mă duc, că nu știu pe românește cum să spun exact treburile astea cu salutis. Happiness and joy. Happiness se poate traduce cu fericire, dar fericirea e un lucru bun în Noul Testament. Deci nu e o traducere corectă. Dar happiness is self-gratification. Și happiness is an illusion. I always think I'm going to get satisfied, but I never do. Deci fericirea e o iluzie pe care o căutăm. Fericirea în sensul de care am vorbit, de happiness. Joy is not about what I get. Joy, adică bucuria, nu despre ceea ce primesc. Deci nu ceva selfish sau egoist. Bucuria despre cine e cu mine. Ascultați încă o dată. Deci fericirea, așa numită happiness, e despre ce primesc, ce mă satisface pe mine. Și nimeni nu o satisface pe mine. Deci e o iluzie. Pe de altă parte, bucuria vine din faptul că știu cine e cu mine. Știți cine are cea mai multă bucurie? Deși plânge foarte mult. Pruncul plânge foarte mult. Dar are cea mai multă bucurie. Și bucuria nu vine pentru că el e satisfăcut de ceva, ci bucuria vine din faptul că el e în brațele cuiva. Și atunci, oricât de mare ar fi suferința, și vă spun asta un pic din experiență, de fapt eu vă spun cu toată inima că cei mai grei ani din viața mea m-au avut cea mai multă bucurie. Cei mai grei ani din viața mea. Timp când am urlat zi și noapte, timp de 19 ani și mai ales 12 ani când am fost la pat. A fost cei mai grei ani din viața mea și am avut cea mai multă bucurie din viața mea. Nu pentru că am fost fericit, în sensul că am fost satisfăcut de ceva. De fapt, trupul meu a fost în mare, mare necaz și viața mea a fost în mare, mare necaz. Dar n-am avut nicio îndoială că El e cu mine. Și singura alinare, ceea ce m-a ridicat deasupra necazului, deasupra suferinței, deasupra durerii, era prezența Lui. Pentru că v-am mai spus cu altă ocazie, am avut gândurile astea care acum le spun thunder thoughts, you know, gânduri durduieri, care veneau de nicăieri și într-o noapte a venit gândul ăsta, cred că i-am spus, da, acum două săptămâni m-am spus treaba asta. Spune așa, helplessness breeds faithfulness. Breeds, not breathe, cu TH. În sensul de cei care îmbulțesc animale, îi spune breeder. Deci helplessness, deci neputința totală înmulțește credința. Asta e foarte, foarte adevărat. Și de ce înmulțește credința? Pentru că numai atunci când nu mai poți să-ți pui încredere în tine, îl găsești pe Dumnezeu. Eu nu uit cât trăiesc când s-a întâmplat gândul ăsta, că a fost într-o zi în care am crezut că îmi pierd mințile. Închipuiți, eu luam 17 droguri. Dacă Oana e aici, nu e aici Oana, nu? Îmi spunea să nu spun droguri, ci medicamente. A fost corectat de foarte multe ori, apropo, pe tema asta. Deci nu droguri, ci medicamente. Dar am luat opium. 17 pastile pe zi, 19 ani. Și pentru că eram oprimat mental de medicamente, eram oprimat mental de durere și eram, nu știam ce să mă fac. Nu dormeam decât două ore pe noapte și aia numai cu Ambien, cu un somnifer foarte puternic. Zi de zi. 19 ani. Și de ce s-a întâmplat cu gândul ăsta despre care vorbesc? Pentru că în seara aia am zis gata, s-a terminat. Pentru că am ajuns acolo la limita în care nu mai era nimic în mine în care să mă încred. Nu era absolut nimic în mine. De asta le spune Mântuitorul când le spune parabola despre vame și fariseu. Din păcate asta nu e pus în pericopa care citim în biserică, dar versul chiar dinainte de pericopă spune He said this parable to those who trusted in themselves. O spus parabola aceasta pentru cei ce se încredeau în sine. Pentru că adevărata credință, adevărata latria, adorarea lui Dumnezeu, e de fapt încrederea totală în El. Și în momentul în care nu mai a fost ceva în care să mă cred în mine ca să am happiness of my own, în momentul ăla când am fost total, total vulnerabil și am crezut că gata, mă prăvălesc, în momentul ăla am simțit, nu știu cum să explic altfel, dar am simțit că mă ține cineva în brațe. și a fi ținut în brațe de Dumnezeu, mai ales din cauza necazurilor. Deci necazurile, nu numai că nu ne lipsesc de bucurie, dar necazurile, dacă le privim cu credință și dacă le primim cu credință și dacă trecem pe ele cu credință, ne aduc bucuria cea mai mare, pentru că ele ne ajută să nu mai încredem în noi înșine, ci să ne încredem în El și îl simțim pe El în viața noastră, mai mult ca oricând. Dacă asta răspunde la întrebare.
Și doar întrebarea pe care am procedat în două întrebări. În suferințele acestea pe care le poartă fiecare, cum ziceați, fiecare are dureri, de cele mai multe ori ceilalți sunt o dezamăgire sau chiar concură să producă suferințe, cum să putem să mai avem încredere în om sau să nu ne pierdem nădejdea, cum mai putem avea încredere în om?
Da. Vă dau un exemplu privind asta tot din situația mea. Eu am petrecut, și nu spun asta să mă laud, dar asta a fost cea mai importantă parte din pastorația mea. Am petrecut 10 ore cu bolnavi și moribunzi timp de 30 de ani. După aceea mi-a dat seama de ce, când am fost bolnav, mi-a dat seama de ce am făcut treaba asta, pentru că am văzut ce face Dumnezeu în neputința omului. Și am văzut mai ales cu moribunzi. Am văzut cerul. Că acolo se vede cerul cel mai aproape, cel mai mult. Și am petrecut foarte, foarte mult timp. 250 de familii aveam în parohia din care m-am pensionat de boală și aproape cu toți am avut de-a face într-o formă sau alta 9 ani cu bolnavi și moribunzi în familiile lor. Și am fost, nu spun asta să mă laud, am fost de foarte multe ori de la 5 după masă până la 3 dimineața în spital cu cineva care era moribund ca să fiu cu familia acolo în caz că e nevoie. Ei, m-am făcut eu bolnav și eram într-o situație foarte, foarte dificilă. În 4 sau 5 ani Numai 6 familii din 250 de familii. Numai 6 sau 7 familii au rămas în contact cu mine. Nu text, nu e-mail, nu telefon, nimic de la rest. Și pe mine m-a deranjat, dacă răspunde cumva la întrebare, treaba asta, pe mine m-a deranjat treaba asta și mă chinuia de fapt. Pentru că în mândria mea, că toți suntem mândri, cum e posibil? Și eu am nevoie acum. Dar cum nu poate să... Cineva care l-am vizitat așa de des și familia lui, nu poate să-mi dea un telefon, nu poate să-mi spună că le pasă, că de cât să-mi spună ceva. Bineînțeles, mulți oameni nu știu ce să spună bolnavilor. De asta trebuie să mergem mai des la bolnavi ca să învățăm ce să spună. Că mergând, învățăm. Și mergând la bolnavi, ne pregătim pentru bolile noastre. Mergând în suferința cuiva și coborând acolo în suferința cuiva și văzându-i suferința lor, ne pregătim pentru suferința noastră și toți vom avea suferință.
Și care e cel mai mare ajutor?
Și atunci eu m-am chinuit pe mine însumi, că mă tot gândeam și mă tot consumam, cum e posibil să... Ce fel de oameni sunt ăștia, că mă uitați, nu știu ce. Apropo, englezul spune, out of sight and out of mind. Cu alte cuvinte, când ești, nu mai ești în vederea lor, te uită. Și asta e ceva firesc. Dar era și frică de ce să facă. Le era frică să mă vadă pe mine, bolnav cum eram. Și atunci, într-o noapte, tot așa, în timp ce mă rugam, vine un vis din ăsta durduială. Adică un gând din ăsta durduială. Și ce îmi spune? Au zis ce îmi spune? Ceva extraordinar. Zice, God loves as He gives, people love as they receive. Stop it! Îmi spunea. Spune așa, Dumnezeu iubește dăruind, omul iubește primind. Nu te mai chinui degeaba. Aduce aminte că tot ce ai dăruit, n-ai dăruit de la tine, ce ai dăruit de la Dumnezeu. Că tot ce facem noi bine altora, de fapt nu e al nostru. E un dar al Dumnezeu prin noi. Și mi-a spus Dumnezeu, termină cu gândurile astea, te oprim singur. Ce gândește lumea, ce face lumea, nu mai contează. Ce ai făcut tu pentru ei, n-ai făcut tu pentru ei. Și deci din nou, Dumnezeu iubește dăruind, omul iubește primind. Și atunci nu mai cerem așa mult unii de alții. Nu mai așteptăm așa mult unii de alții. Pentru că știm că Dumnezeu ne va da ceea ce știe că e nevoie și ne cunoaște pe fiecare și va folosi pe fiecare potrivit felului care El știe că trebuie folosit. Dar, da, e adevărat, pentru mine, de exemplu, familia mea, soția mea, au avut mari dificultăți prin ce am trecut. Pentru ea a fost mai greu decât pentru mine, dacă mă gândesc bine, de multe ori mă gândesc la treaba asta. Pentru că ea trebuia să lucreze, avea servici full-time și de câte ori era acasă, noaptea, toată noaptea, de câte ori mă mișcam, eu zbieram cât mă ținea gura. Pentru că nu puteam să stau pe nicio parte mai mult de 5-6 minute și când mă întorceam, mă tăia cu fierăstrău, așa mă dorea. Sau dacă făceam așa cu mâna, chiar și prin somn, că luam ambien ca să dorm, dacă făceam așa cu mâna, parcă mă tăia cineva, așa dureri mari erau. Și ea săracă a auzit urletele astea zi și noapte, când era acasă ziua și noapte, noapte de noapte de noapte, 19 ani, gândiți-vă. Încât la un moment dat mi-a și spus, zice, ai încercat să faci așa mult pentru atâta mulți oameni, mergând la spitale și așa, de ce nu stă și Dumnezeu ție o minune? Pentru că acum aud. Era prin 2013. Cu vreo 9 ani înainte. Și am spus, ei, Dumnezeu ne-a dat deja minune. Ne-a dat minune Dumnezeu, dar noi le vrem, minunile care le vrem noi, în loc să le primim pe cele care le dă. Am spus, minunea adevărată aici, știți, am spus, știi care? Minunea e faptul că nu mi-am pierdut mințile, cu toate drogurile astea care le iau, am medicament. Faptul că nu mi-am pierdut mințile. Nu? Și doi, minunea cea mare că nu mi-am pierdut credința. Asta sunt adevărate minuni. Că minunea trupească, Lazar a fost înviat din morți și a murit. Asta suntem toți. Nu? Și Dumnezeu are grijă. Deci și cu oamenii din jurul nostru care nu ne dau atenție că suntem în necaz sau care de multe ori unii oameni fac și rău în necaz. Eu am avut oameni care, că vedeți acolo, noi avem alte circunstanțe decât aici și pentru că e dinamica asta cu etnicitatea în parohii, mai ales în parohii, pe mine nu m-a trimis episcopul în parohii greci ca să fiu grec. M-a trimis în parohii greci pentru ca să fiu preot al lui Hristos. Și din cauza asta, multă lume nu m-a văzut pe mine cu ochi buni. Și mi-a creat probleme mari. Și când eram bolnav, în loc să mă ajute, de fapt mi-a făcut necazuri. Însă toate necazurile care le-au făcut ei au avut un rost. Și din ele am învățat multe lucruri. Și prin necazurile alea am reușit să învățăm ce înseamnă iertare. Pentru că de multe ori când oamenii se poartă urât cu noi, e ocazie ca să învățăm ce înseamnă iertare. Și apropo, încă un lucru legat de treaba asta. Distingeți între iertare și împăcare. Închipuiți-vă cum ar fi fost dacă Tatăl nostru, Mântuitorul, spunea împacă-te cu noi cum ne împăcăm noi cu cei din jurul nostru. Pentru că vor fi oameni cu care va fi greu să ne împăcăm. Adică iertarea este one-way street, împăcarea e two-way street. Și unii oameni pur și simplu nu vor să se împace. Unii oameni nu vor să ierte. Dar iertarea noastră. Noi ne eliberăm pe noi și eliberăm pe ei și le dăm lor ocazie când iertăm. Dar iertarea e cea care ne eliberează pe noi. Mântuitorul, vă pun o întrebare. Am pus întrebarea asta când eram în facultate la părintele Marco. Acum am întrebat, de ce nu s-a dus Mântuitorul după ce a înviat? Că au fost 40 de zile, au fost văzut de 500 de oameni. De ce nu s-au dus niciodată la sinagogă? Sau în curtea templului? Timp de 3 ani și 3 luni, în fiecare sâmbătă s-au dus sau la sinagogă sau în curtea templului pentru 2-3 ore. Și după aceea au înviat din morți și timp de 40 de zile niciodată nu au mers la sinagogă sau în curtea templului. Și doi, am zis, a fost el împăcat cu farisei și cărturarii? Nu. I-a iertat pe cărturarii? Da, a murit pentru ei. El a murit și pentru ei pe cruce. Însă împăcarea nu a fost posibilă pentru că ei și astăzi vorbesc cum nu trebuie de ea. Ne oprim aici, nu? Da. Mulțumim!
Bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. La pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veciul. Amin. Doamne,
iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Părintele, iubitează. Nu este Dumnezeu ca să-L faci și ca să-L iubire de oameni totdeauna, acum și în pururea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim. Părinte Jean.
Câți ani aveți, Părinte?
Câți ani am? 71. Dar mă simt ca 35. Apropo, cei care au fost în tabăra a doua, m-au convins. Eu am vrut să mă duc și cu ei în excursie prin munte și am crezut că merg așa pe o cale pe o linie. Dar ce s-a întâmplat era așa de abrupt. Ne mergeam ca, știți cum merg schiorii așa să-ți lasă pe o parte ca să poată să să nu cadă. Așa trebuia să mergem pe panta asta în sus, eu la 71 de ani și cu probleme care le-am avut. Și numai dintr-o dată ne ajungem într-un loc în care erau 30 de metri care numai cu funie puteai să mergi. Și am mers cu funia la 71 de ani și cu probleme care le-a avut. Și cineva m-a filmat. Și mi-a trimis filmul. Și am spus, Doamne ferește să vadă soția mea filmul ăsta, că nu mai primește acasă. Dar a fost extraordinar. Mulțumim.